Καλησπέρα, είσαι συντονισμένοι σε ηλεκτρονικό ραδιόφωνο 1431 AM. Είμαστε εδώ πέρα για μια θεματική εκπομπή με την αντιφασιστική κίνηση Σάμου. Μια εκπομπή για τα τελευταία γεγονότα στο νησί.
Δεν είναι άλλωστε και λίγα αυτά που έχουν γίνει. Γενικότερα με το μεταναστευτικό και με τους ακροδεξιούς εκεί πέρα. Οπότε θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τους κάτω.
Και γενικά είναι μια κατάσταση που στείνεται χρόνια τώρα, ας πούμε από το 2015 που υπήρχε κίνηση εκεί πέρα, κάπως με βάρκες και τα λοιπά. Και αρχίζει και ενσωματώνεται. Βλέπουμε ότι ενσωματώθηκε τόσο πολύ, ρε παιδί μου, στην τοπική κοινωνία που πλέον έχουμε ακραία περιστατικά.
Ναι, βασικά από τον πρώτο καιρό όπου ξεκίνησαν οι μεταναστευτικές ροές στο νησί, δημιουργήθηκαν τα πρώτα περιστατικά με διάφορα φασισταριά, εθνίκια, αλλά και ακόμα και ψεκασμένοι και φιλελεύθεροι διάλεξαν στρατόπεδο.
Και ένα πανηγυράκι να πούμε που στείνεται στα πτώματα των μεταναστών. Έχουν πνιγεί πάρα πολλοί μετανάστες προσπαθώντας να περάσουν τα σύνορα. Με την ανοχή βέβαια του ελληνικού κράτους που προφανώς το σιγοντάρει όλο αυτό.
Και κράτος, ρε παιδί μου, αλλά και ΜΚΟ μαζί. Δηλαδή από τη μία, π.χ. τότε είχε βγει ότι δεν μπορείς να μεταφέρεις στο αμάξι σου μη καταγεγραμμένους ανθρώπους, τέλος πάντων, ότι... Αλλά έβγαιναν στη μία άκρη του νησιού και για να πάνε στην άλλη να καταγραφούν, κάπως έπρεπε να πάνε, ας πούμε. Κατάλαβες. Κάπως έτσι.
Ναι, και όποιος αλληλέγγυος βρισκόταν να μου τους μεταφέρει.
Oh, κάτι ποινές εκεί πέρα, κάτι δικαστήρια, αλλά και ΜΚΟ τέλος πάντων. Ας πούμε, πολύ.
Το χρήμα εξάλλου, ρε.
Νομίζω ότι τα παιδιά θα μας τα πούνε πολύ πιο αναλυτικά. Mm-hmm. Ακριβώς βασικά το τι έχει γίνει κάτω.
Έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία. Ναι. Πριν αρχίσουμε να πούμε ότι μπορείτε να μας στείλετε οτιδήποτε θέλετε, ερώτηση για τα παιδιά που θα μας μιλήσουν, οποιοδήποτε σχόλιο και τα λοιπά στο φωναχτήρι του σταθμού, πηγαίνετε στο www.1431am.org και δεξιά στην καρτέλα επικοινωνία έχει και το τηλέφωνο του σταθμού, μην μας πάρετε.
Μην μας πάρετε γιατί μιλάμε ήδη.
Έχουμε ήδη τηλεφωνική επικοινωνία, παιδιά, συγγνώμη, δεν έχουμε δεύτερο καλώδιο.
Άλλη μπορεί να τα πούμε.
Μετά, σε ένα δύο ώρο. Λοιπόν, και στέλνετε το μηνυματάκι σας, μην είναι πάνω από 2-3 σειρές γιατί δεν το παίρνει. Κάντε τη μαθηματική πράξη, το στέλνετε, το βλέπουμε, μην αγχώνεστε που δεν
να
το βλέπετε.
Να βεβαιωθούμε ότι δεν είστε και bots.
Καλά, ότι έχετε ψυχή.
Και αυτά.
Λοιπόν, ξεκινάμε τηλεφωνική επικοινωνία. Χαίρετε, μας ακούτε? Βασικά.
Πολύ καλά.
Καλησπέρα, ακουγόμαστε?
Μισό.
Ακούγεστε από πολύ βάθος.
Ναι, τώρα σιγά σιγά θα μας ακούς.
Πουθένα.
Είμαστε πολύ underground και αυτό.
Τώρα μας ακούς καλύτερα?
Όχι.
Τώρα?
Θα το βρούμε. DIY και τέτοια.
Ένα, δύο.
Λίγο καλύτερα, αλλά πάλι με κενό.
Τώρα.
Ένα-ένα.
Για πάμε λίγο ακόμα.
Παρακαλούν οι τηλεθεατές να χαμηλώσουν την τηλεόρασή τους.
Κλείστε ραδιόφωνο.
Λοιπόν,
σήμερα
μας ακούτε τώρα.
Ένα πλυντήριο.
Ναι, κάπως καλύτερα.
Νομίζω, εντάξει, νομίζω δεν πάει άλλο η ένταση για την επιστροφή. Κάπου εδώ πέρα.
Φταίει η αυτοοργάνωση.
Δεν ξέρω, ναι.
Είμαστε DIY, παιδιά.
Λοιπόν, καλησπέρα σας.
Σας είναι παιδιάς. Φορτίστε τις
πέσσερα.
Ωχ, μισό λεπτάκι.
Ναι.
Λοιπόν, καλησπέρα.
Χαίρετε.
Μπορεί, δεν μας ακούνε.
Δεν μας ακούτε καθόλου, ε.
Περίμενα.
Βασικά εμείς μπορούμε τους. Όχ, κάποιος ήρθε.
Σας χάσαμε τελείως.
Γίνονται αυτά, τώρα θα το βρούμε λίγο, εντάξει. Το προσπαθούμε.
Ωραία. Τώρα μας ακούτε μήπως καλύτερα.
Ναι,
ναι.
Πάλι από βάθος δηλαδή.
Ναι.
Είμαστε αέρα. Α, ναι, είμαστε αέρα.
Είμαστε αέρα, προσπαθούμε να κάνουμε τηλεφωνική επικοινωνία, έχουμε κάποια θεματάκια.
Το εγχείρημα, παιδιά, είναι αυτοργανωμένο.
Όχι αυτοκαθαριζόμενο.
Όχι, ούτε αυτοκαθαριζόμενο, ούτε αυτορυθμιζόμενο.
Αυτό τηλεφώνω.
Έχουμε εδώ, μόλις μπήκε η τεχνική ομάδα του σταθμού.
Εδώ ήταν.
Ήταν εδώ πάντα.
Εσείς είστε η βοηθή της τεχνικής ομάδας.
Το soundbox εδώ μας λέει: δώστε ήχο στο μικ του τηλεφώνου ή κλείστε το χάλι.
Ή κλείστε το χάλι.
Τώρα δεν το πιστεύουμε τόσο πολύ το soundbox, αλλά άντε να το.
Ποιος είναι στο soundbox?
Παγετώνας.
Ο Παγετώνας.
Επίσης το soundbox έχει μείνει μια ώρα πίσω.
Λοιπόν, μας ακούτε. Κάτσε λίγο. Μισό.
Πολύ ωραία πάει.
Λες, ναι, κινητό μου.
Θα τα καταφέρουμε.
Πειραματισμή στην κονσόλα. Ναι.
Χαιρετάμε.
Δεν μας ακούτε, έτσι.
Τι νόμο.
Τώρα.
Όπα.
Μπράβο.
Ανάσταση.
Ναι, νομίζω ότι ακούνε πάλι μόνο εμένα. Επειδή είμαι κοντά.
Α, δεν πειράζει, θα ρωτάς εσύ.
Θα μιλάς μόνο εσύ και εμείς θα συμπληρώνουμε.
Από πίσω. Αλλά εσένα θα ακούω τώρα καλύτερα.
Γεια!
Ωραία. Εντάξει, ωραία. Οπότε ξεκινάμε σιγά σιγά.
Θα ανοίξω και ραδιοφωνάκι. Αν τους βολεύει.
Θα μικροφωνήσουμε.
Θα μικροφωνήσει πολύ, νομίζω. Και δεν έχει βασικά καθυστέρηση.
Το κλασικό πρόβλημα.
Καθυστέρηση.
Ωραία, ωραία. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
Ξεκινάμε.
Όπως μας ακούσει.
Καλησπέρα, παιδιά.
Ωραία. Καλησπέρα.
Και να το πάρουμε λίγο ιστορικά, δεν ξέρω πώς θέλετε. Και με την συμφωνία εκεί για το πάμε και αυτά, αλλά και όποιο θέμα θέλετε να ξεκινήσετε.
Τώρα πάλι σας χάσαμε.
Α, ναι. Υπέροχα.
Θες να το βάλεις πιο κοντά στο στόμα σου και να ρωτάς εσύ, να επαναλαμβάνεις.
Να επαναλαμβάνω εγώ.
Αναγκαστικά, άμα είναι. Ναι.
Να βάλουμε θεματικές, αρχικά να πούμε... Ρε παιδί μου, ένα γενικό πλαίσιο, δεν ξέρω
να... Ναι, να μας πείτε λίγο γενικά, να ξεκινήσουμε από
την κατάσταση,
που υπάρχει, στα ΚΑΜΣ και τα λοιπά.
Στην κοινωνία, ρε παιδί μου, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν...
Λοιπόν, η κατάσταση γενικά, έχετε δει κιόλας που βγαίνουν και μεγάλα site και γράφουν ότι πλέον η Σάμος είναι η νέα Μόρια.
Ναι.
Και... υπάρχουν, είναι δηλαδή πολύ άσχημες οι συνθήκες. Εμείς έχουμε επιλέξει σήμερα να, για το κομμάτι στις συνθήκες να διαβάσουμε μαρτυρίες που έχουν δώσει και πρόσφυγες αλλά και όποιοι που βρίσκονται κοντά στην περιοχή.
Τέλεια, τέλεια.
Και δηλαδή αυτό που τονίζεται κυρίως είναι ότι εμείς το λέμε kit, το λέμε hotspot, το λέμε κέντρο κράτησης.
Κέντρο προοχής, ξέρω εγώ.
Και εκείνοι για αυτούς είναι prison, δηλαδή το λένε φυλακή.
Ναι, λογικό. Λογικό.
Οι λόγοι είναι οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης, στέγη ανεπαρκής. Μιλάμε για ένα κέντρο των 700 ατόμων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται γύρω στους 4.100-4.200. Καθαριότητα δεν υπάρχει. Υγειονομική περίθαλψη με γιατρούς μέσα δεν υπάρχει. Και υπάρχει πρόβλημα δηλαδή και στο φαγητό.
Mm-hmm.
Υπάρχει ο γεωγραφικός προσδιορισμός της εξόδου από το νησί, ενώ είχαν γίνει πολλές εξαγγελίες ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, δεν έχει λυθεί. Και πολλοί από αυτούς δεν το καταλαβαίνουν και δεν το ξέρουν και δεν μπορούν να αντικαταλάβουν γιατί είναι εγκλωβισμένοι στο νησί τόσους μήνες και γιατί είναι στιβαγμένοι σε τέτοιες συνθήκες.
Γενικά υπάρχει επικοινωνία με, π.χ. ας πούμε, με τη δικιά σας συνέλευση και άλλους αλληλέγγυους με τους, μετανάστες που βρίσκονται στο hot spot.
Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, αλλά και εκείνοι φοβούνται να ανοιχτούν, φοβούνται να μιλήσουν.
Από μια στιγμή και έπειτα, ας πούμε, επειδή υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι από την Ευρώπη που έρχονται και τους ρωτάνε, ας πούμε, να πούνε ιστορίες κτλ. Μετά από κάποια στιγμή και αυτοί οι ίδιοι δεν μιλάνε. Δηλαδή καταλαβαίνουν ότι νιώθουν σαν αξιοθέατα. Ότι έρχονται, ναι, ας πούμε, δημοσιογράφοι, συνέχεια τους λένε τα ίδια και τα ίδια. Και οπότε, ας πούμε, σταματάνε. Τώρα εμείς έχουμε μιλήσει με κάποια άτομα, είτε άτομα, ας πούμε, τα οποία μπορεί να έχουν κάποια πρόσβαση στο hotspot. Έχουμε γράψει, ας πούμε, κάποια πράγματα τα οποία θα το βάσεις. Γιατί είναι, είτε για το φαγητό, ας πούμε, είτε για την κατάσταση εκεί πέρα, για όσους ζουν. Γιατί ακόμα και για τα άτομα, ας πούμε, και στη Σάμο και εδώ στο νησί που ζουν έξω από το βαθύ, που στο βαθύ, ας πούμε, είναι το hotspot, το κέντρο κράτησης. Πραγματικά το έχουμε κανονικοποιήσει, ας πούμε. Δηλαδή, πραγματικά, κάθε φορά που βρίσκεις κάποιο τέτοιο άτομο ή, ας πούμε, πηγαίνεις στο βαθύ και βλέπεις την κατάσταση που επικρατεί εκεί πέρα, λες και εντάξει, σε τι κοινωνία έχουμε φτάσει να ζούμε,
mm-hmm,
σε μια τέτοια φάση. Για τώρα μιλάμε ένα hotspot το οποίο έχει χτιστεί. Αυτό τώρα είναι κανένα χιλιόμετρο έξω από το βαθύ. Είναι κανένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις και μέσα στην πόλη πώς έχει επηρεαστεί αυτό. Με τις ΜΚΟ, ας πούμε, που έχουν ξεπεταχθεί παντού, από παντού, ξεπετάγονται, έχουν νοικιάσει παντού όλο το μισό κέντρο, τα έχουν κάνει κτίρια τους και έρχονται εθελοντές και από όλη την Ευρώπη, ξέρω εγώ. Αλλά και για τα ίδια τα άτομα τα οποία ζουν, εντάξει, σε μια κατάσταση πολύ τέτοια.
Οι κάτοικοι εκεί στο βαθύ τι λένε? Οι κάτοικοι εκεί στο βαθύ τι λένε για όλη αυτή την κατάσταση, ενώ είναι αλληλέγγυοι, είναι επιθετικοί, πώς το έχουν πάρει?
Δυστυχώς, ειδικά για το βαθύ και γενικότερα για την Ανατολική Σάμο, που είναι περισσότερο το τουριστικό, ας πούμε, κομμάτι του νησιού, έχει γενικοποιηθεί πάρα πολύ ένα αίσθημα πολύ έτσι ρατσιστικό, ξενοφοβικό. Δηλαδή έρχονται αυτοί και μας κάνουν αυτό και αυτό και εκείνο. Δηλαδή κάνοντας μια βόλτα στην πόλη, είτε στα μαγαζιά, είτε τώρα σε μια στάση λεωφορείου να πας σε κάτι, ότι θα πετύχεις συνέχεια, θα πετύχεις, ας πούμε, άτομα, ας πούμε, να τους κοροϊδεύουν ή να προσπαθούν να τους να γελάνε μαζί τους ή να δείχνουν έτσι μια απέτεια προς το πρόσωπό τους. Είναι λίγο πολύ άσχημο και έχει φτάσει, ας πούμε, και σε μια φάση ότι ακόμα και τα άτομα τα οποία πριν μερικά χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόβλημα στο να εμφανίζεται στο νησί το 2015, νιώθεις λίγο ότι δεν μπορείς και λίγο να τη μιλήσεις στο όλο αυτό. Δηλαδή είναι κάπως όλοι λίγο πολύ συμφωνούν σε αυτό. Υπάρχει ένας εκβιασμός τέτοιος, γιατί ο ρατσιστικός λόγος είναι πολύ διάχυτος σε όλο το βαθύ εκεί πέρα, που είναι το...
Δεν ξέρω αν μ' ακούτε καλά. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε τώρα?
Ναι.
Τώρα καλύτερα, λοιπόν.
Άρα, βολέψω.
Να πω, ρε παιδί μου, ότι ήθελα να ρωτήσω, από τη δικιά σας την οπτική, πιστεύετε ότι αυτή η ξενοφοβία και αυτός ο ρατσισμός χειροτερεύει όσο περνάει ο καιρός, ότι ας πούμε το 15 ή το 16 ήταν απλά ένα πρόβλημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε, κάπως θα βοηθήσουμε τον κόσμο που έρχεται, αλλά τώρα που πέρασαν τα χρόνια και είναι ακόμα το πρόβλημα εκεί και επηρεάζει, ξέρω εγώ, τα ενοικιαζόμενά τους το καλοκαίρι, κάτι τέτοιο, πιστεύετε ότι όσο πάει χειροτερεύει, εσείς πώς το βλέπετε, ας πούμε?
Σίγουρα χειροτερεύει, δηλαδή από το 2015. Το 2015 με μεγάλη σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι πάρα πολύ κόσμος έδωσε απίστευτα πράγματα για τους μετανάστες. Δηλαδή έδωσε ρούχα, έδωσε τρόφιμα. Πάρα πολλοί μπαίνανε με δικές τους βάρκες και προσπαθούσαν να αποφύγουν ναυάγια κλπ. Και όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε τέτοιον κόσμο που θεωρούσαμε κιόλας ότι είναι κοντά σε εμάς και έχει κάποιες απόψεις κοντά σε εμάς, να έχει χαθεί τελείως αυτός ο κόσμος. Δηλαδή να έχει επηρεαστεί από αυτά που ακούει, από αυτά που τον κάνουν να βλέπει και να βγαίνει με τον τελείως αντίθετο λόγο.
Φαντάζομαι και μέρος τώρα εκεί πέρα του ντόπιου πληθυσμού που εργάζεται στο τουρισμό να έχει κάποια προπαγάνδα τύπου «Α, οι μετανάστες μας χαλάνε την εικόνα αυτή, οπότε δεν θα έρθουν οι τουρίστες και εμείς δεν θα έχουμε δουλειά», ας πούμε. Υπάρχει αυτό?
Αυτό έχει προσπαθεί να περαστεί από, κυρίως από τους εμπορικούς συλλόγους αυτούς, τους συλλόγους εστίασης και των ξενοδόχων, αλλά στην πράξη δεν τους βγαίνει τόσο να το πουλάνε, γιατί κάθε χρόνο ο τουρισμός έχει αύξηση. Ενώ στην αρχή βγαίναν και λέγανε ότι είναι άσχημη εικόνα για τον τουρισμό, ας πούμε, οι διαδηλώσεις που γίνονται στην πόλη, οι παιδικές χαρές, ότι δεν βγαίνουν τα παιδιά μας και αυτό θα φοβήσει και τους τουρίστες και όλα αυτά. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση και στην λεγόμενη κρουαζιέρα, ας πούμε, αλλά και στο αεροδρόμιο. Οπότε δεν τους έχει βγει τόσο.
Και ενώ ταυτόχρονα αυτοί που τα λένε όλα αυτά, φαντάζομαι μεγαλοξενοδόχοι και λοιπά καθάρματα, χρησιμοποιούν τους μετανάστες σε κολοδουλειές και αντίστοιχα πράγματα για το κέρδος τους προφανώς.
Είναι πολύ ενδιαφέρον με το θέμα του τουρισμού και όλας ότι μέχρι το 2015, πριν ξεκινήσει η κρίση εδώ πέρα στο νησί, οι περισσότεροι τουρίστες που ερχόντουσαν τα καλοκαίρια, ας πούμε, ήταν από τη Βόρεια Ευρώπη, από τη Σκανδιναβία κτλ. Οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ πέρα για πεζοπορίες, ένα άλλο. Και όταν αυτοί το 2016, αφού είχε γίνει, ας πούμε, βούκινο σε όλη την Ευρώπη, το τι γίνεται εδώ πέρα και γενικότερα, εντάξει, όλα τα Βαλκάνια κτλ. Με την όλη κατάσταση, επειδή σταμάτησαν, έπεσε, ας πούμε, κανένα 20% όπως είχε πέσει ο τουρισμός τότε, βάλανε πολλά καράβια για Τουρκία, από Τουρκία. Και ξαφνικά, ας πούμε, βλέπεις τώρα. Ναι, αυτοί είναι οι καλοί μουσουλμάνοι. Έρχονται, ας πούμε, από τη Σμύρνη οι κοσμοπολίτες, αφήνουν τα λεφτά τους. Αυτοί,
οι καλοί τουρίστες.
Ξαφνικά, ας πούμε, είδες ένα καλοκαίρι όλα τα μαγαζιά στη Σάμο να έχουν το μενού στα τουρκικά, ας πούμε. welcome, να κάνουμε εδώ πέρα ότι και εμείς την ίδια μουσική με εσάς ακούμε και έχουμε τόσα πολλά πολιτικά κοινά.
Άμα έχεις λεφτά και φεύγεις και σε μια εβδομάδα, μια χαρά σου κάνει.
Νομίζω αυτό, εντάξει, πάντα ίσχυε με τους καλούς και τους κακούς μουσουλμάνους.
Όχι, πάντα ίσχυε, ρε παιδί μου, με όλη την πίστη του τουρισμού.
Έχω λεφτά, δεν έχω λεφτά.
Βασικά. Το ότι απλά εκμεταλλεύομαι κάποιους αναδιαστήματα και αλλάζουν, έτσι ώστε να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια ροή. Να μην μείνω. Γιατί που θα δουλέψουμε κι εμείς. Τέλεια, τέλεια.
Ωραία. Για το camp έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε?
Κυρίως αυτό που είπαμε και πριν, δηλαδή καλύτερα να διαβάσουμε μερικές μαρτυρίες από άτομα που μένουν. Mm-hmm.
Ωραία, ναι.
Ωραία, ναι.
Ναι, γιατί...
Λοιπόν, το πρώτο είναι από τη ματιά ενός σαραντάρι από το Καμερούν. Mm-hmm. Γενικά η όλη κουβέντα έγινε στα γαλλικά και έχουμε κρατήσει κάποια σημεία που δεν πλατιάζει, που αποφύγαμε δηλαδή να εκφραστούν κυρίως συναισθήματα, γιατί τα παρατηθούν πιο κάτω. Αυτός λέει ότι όλη μέρα δεν έχουν να κάνουν τίποτα, περιμένουμε σε ατελείωτες ουρές, για νερό, φαγητό, να βγάλεις τη μηνιαία κάρτα, να δεις γιατρό, πληροφορίες για την υπόθεσή σου, για όλα έχει αμέτρητες ουρές. μπορεί να περιμένεις ώρες στη βροχή, στον αέρα και στο κρύο και στο τέλος να σου πούνε ότι τελείωσαν τα νερά ή τέλος για σήμερα, ειδικά αν είσαι μαύρος. Συνήθως εξυπηρετούν πρώτα τους Άραβες. Για να πάρεις πρωινό πρέπει να στηθείς την ουρά από τη νύχτα. Εγώ κάποιες φορές που μου τελειώνει το νερό πάω από τις 2 ώρες τη νύχτα για να εξυπηρετήσω το πρωί. Αν πας το πρωί δεν θα πάρεις τίποτα. Μετά αμέσως μπαίνεις στην ουρά για το μεσημεριανό, το οποίο το δίνουν στις 12.30, αλλά μπορεί να αργήσει και μέχρι τις 3. Αν αντέχεις, μετά είναι η ουρά για το βραδινό. Δίνονται 3 γεύματα την ημέρα. Το φαγητό δεν είναι αρκετό και είναι κακής ποιότητας. Μπορεί να είναι λασπωμένο ρύζι με λίγο κοτόπουλο, πατάτες με φασολάκια, αυγά με αραβικές πίτες ή παξιμάδια. Γενικά πολύ ψωμί. Εγώ έχω αγοράσει γκαζάκι και κατσαρόλα μαζί με άλλους και μαγειρεύουμε συνήθως μακαρόνια και λαχανικά. Παίρνουμε 90 ευρώ το μήνα και τώρα η τράπεζα μας κρατάει τα 2,5 ευρώ για να καλύψουμε όλες μας τις ανάγκες. Τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ ακριβά για εμάς. Μερικές φορές περπατάμε στον περιφερειακό για να πάμε σε άλλο σούπερ μάρκετ που είναι πιο φθηνά. Τώρα για την στέγη και τις τουαλέτες, λέει ότι είμαι εδώ 3 μήνες. Όταν πρώτο ήρθα μου έδωσαν τα σκεπάσματα και μου είπαν δεν υπάρχει χώρος, κοιμήσου όπου βρεις. Από τότε που ήρθα έχω αρρωστήσει και δεν νιώθω καθόλου καλά σωματικά και ψυχολογικά. Δεν κοιμάμαι καλά, κανείς δεν αντέχει αυτό το μαρτύριο, είναι όλοι σχεδόν άρρωστοι. Πολλοί έχουν κατάθλιψη, κάποιοι τρελαίνονται. Πλήρωσα 100 ευρώ σε αυτόν που έφυγε για να πιάσω το σκηνή του. Εγώ όταν φύγω δεν θέλω τίποτα, θα την χαρίσω. Εάν βάλεις τρόμα γεμίζει από παράσιτα τα οποία σε τσιμπάνε όλη νύχτα και δεν μπορείς να κοιμηθείς. Χωρίς τρόμα πονάνε τα πλευρά σου και αρρωσταίνεις από την υγρασία. Έξω από τη σκηνή μου τρέχουν από όνειρα από τις τουαλέτες που μυρίζουν πολύ άσχημα. Εδώ πέρα γίνεται μια παρένθεση και εξήγησε ένα σύστημα που έχει στηθεί ότι λόγω της λάσπης των λιμάτων που ξεχυλίζουν κάποιος ή κάποιοι μάστορες σε εισαγωγικά έχουν αναλάβει να υπερυψώνουν τις σκηνές πάνω σε δοκάρια. Και όλο αυτό πάντα με τα ρήφα για να εξασφαλίσει μια καλή καβάντζα. 50 ευρώ για σκηνή πάνω σε παλέτες ή για υπερυψωμένη 100 ευρώ.
Μάστορες μέσα που διαμένουν στο κάμπ, ας πούμε, άνθρωποι.
Ή από το. Ή κρατική εισαγωγικά.
Όχι, είναι από άτομα που διαμένουν μέσα.
Α, οκ. Okay.
Και συνήθως κυρίως είναι για τις σκηνές που βρίσκονται στα χωράφια δίπλα στο κάμπ, όλο αυτό.
Οκ. Okay.
Οι τουαλέτες είναι σε άθλια κατάσταση, πολύ βρώμικες. Συχνά περιμένεις την ουρά. Εγώ την καθαρίζω πριν τη χρησιμοποιήσω. Μερικοί πάνε τριγύρω στο βουνό για την ανάγκη τους, αλλά εμένα δεν μου αρέσει αυτό, είναι πολύ ανθυγινό. Όταν υπάρχει βλάβη και τρέχουν τα βρώμικα νερά της τουαλέτας, καλούμε τον τεχνικό, αλλά μπορεί να κάνει και ένα μήνα να έρθει. Τώρα όλα αυτά τα λεγόμενα συμπίπτουν και με μαρτυρίες άλλων ατόμων που έχουμε σε επικοινωνία. Κυρίως δηλαδή και με γυναίκες και με άντρες από το Ιράκ, από το Αφγανιστάν και από Καμερούν και Γουινέα.
Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω πάνω στη μαρτυρία αυτού του άντρα. Είναι συνηθισμένο, σε κάποια φάση ανέφερε ότι δίνουν πρώτα φαγητό σε άτομα από Αραβία και μετά σε αυτούς που είναι μαύρους. Είναι συνηθισμένο αυτό σαν φαινόμενο και για ποιο λόγο γίνεται ενώ υπάρχει κάτι?
Αυτό όμως το είπε αυτός ο ίδιος, αλλά μιλώντας και με άλλα άτομα είναι και λίγο το ότι συνήθως τα άτομα από Αραβία είναι και πιο ευπαθείς ομάδες, είναι ας πούμε οικογένειες, είναι πιο πολλές γυναίκες, είναι ας πω, οπότε βασίζεται κάπως έτσι λογικά.
Α, okay, okay.
Δηλαδή, και okay. Αλλά από και την άλλη ας πούμε μέσα από το hotspot δημιουργείται λίγο το τη ζούγκλα, τη ομαδοποίηση. Δηλαδή, αυτοί που είναι από Αραβία, ας πούμε, με τα άτομα που είναι από Αφρική, θεωρούν ας πούμε, ότι εμείς δικαιούμαστε ας πούμε, περισσότερα πράγματα από εσάς και πάει κάπως έτσι η φάση.
Καλά,
δηλαδή, οπότε είναι και λίγο προσωπικό του ανθρώπου που μας μίλησε γι' αυτό το.
Ναι, ναι. Έχει και παίζουν και. Πώς το λένε τον μπιφ, ρε παιδιά, στην καλή διάλεκτο. Παίζουν κόντρες, παιδί μου, με τις θρησκείες, δηλαδή κάνουν ομαδοποίηση τέτοιες πάντως. Δεν είναι εντελώς παράλογο, δεν ξέρω αν με ακούτε καλά, γιατί ας πούμε εγώ που έχω εμπειρία από κέντρο καταγραφής στον αστικό ή στο μέσα, ενώ ας πούμε νομικά όλοι οι άνθρωποι είχαν το δικαίωμα να πάνε να πάρουν σειρά στην αρχή της ημέρας και να καταγραφούν ας πούμε και να τους πάρουν συνέντευξη, αυτούς που ήταν από το Πακιστάν μου είπαν τα παιδιά ότι ήταν 2 μήνες εκεί και ούτε καν τους άφηναν να μπουν στη σειρά, που δεν είχε ας πούμε, δεν είχε κάτι άλλο γραφειοκρατικό, απλά περίμενε στη σειρά και σε έπαιρναν μέσα. Δηλαδή εντάξει, δεν είναι και εντελώς παράλογο. Ναι, μπορεί να υπάρχει κόντρα, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Και εννοείται ότι λογικά θα δίνουν στις ευπαθείς ομάδες προτεραιότητα, αλλά ναι, δεν παίζει και εντελώς το σενάριο να το αποκλείσουμε.
Όχι, ναι, είναι ξεκάθαρο, είναι το τέτοιο. Θες να διαβάσεις πιο
κάτω. Πάντως αυτό που βγαίνει από όλους, τα κοινά σημεία που επαναλαμβάνονται δηλαδή σε όλες τις ιστορίες, είναι ότι είναι δυσβάσταχτο αυτό το ότι δεν έχουν να κάνουν τίποτα όλη την ημέρα. Το ότι δεν έχουν ιδέα για το τι θα γίνει στο μέλλον, ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τις υποθέσεις τους, για το τι πρέπει να κάνουν. Περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν δικηγόρο, μόνο μια συμβουλευτική υπηρεσία που παρέχεται από κάποια ΜΚΟ μία στο τόσο.
Και μέσω Skype και αν το σηκώσουν και...
Ναι. Υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια και μέσα στο camp, με άτομα που απειλούν ή κλέβουν και η αστυνομία δεν παρεμβαίνει σε αυτό. Και όταν ξεσπούν καυγάδες για το οτιδήποτε ζήτημα προκύψει, καταλήγουν και οι μεν και οι δε δαρμένοι στο τμήμα. Και αυτό που παρατηρείται επίσης είναι μια ρατσιστική συμπεριφορά. Δηλαδή αυτό που είπε αυτός από το Καμερούν, που ακούστηκε πάλι να λέγεται για ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι σε Αφρικανούς, από τους υπαλλήλους που παρέχουν υπηρεσίες στο ΚΑΜ.
Okay.
Τώρα, γενικά στο ΚΑΜ απαγορεύεται η είσοδος σε όποιον δεν έχει δουλειά, με βάση αυτούς. Υπάρχουν κάποιες ΜΚΟ που κάνουν τις δράσεις τους στα χωράφια που βρίσκονται δίπλα. Και...
Γιατί δεν τους αφήνουν να μπουν μέσα, ας πούμε.
Ναι.
Είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή τα άτομα που διαμένουν μέσα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στη Σάμο, ας πούμε, αλλά από τη στιγμή που γίνεται αυτοποίηση. Αλλά ένας φυσιολογικός πολίτης, ας πούμε, δεν μπορεί να μπει μέσα και να βρεθεί σε επαφή, να μιλήσει κτλ.
Να δει την κατάσταση, είναι... Ναι. Λογικό. Να ρωτήσω κάτι. Είναι πιο έξω από τον αστικό ιστό, ας πούμε, όσο μπορεί να είναι στη Σάμο.
Γύρω στο 1 χιλιόμετρο από ό,τι ανέφεραν.
Στο 1 χιλιόμετρο.
Από το βαθύ. Δεν είναι πολύ μακριά. Είναι ένας δρόμος, ας πούμε, και μια ανηφορίτσα από το αυτό, γύρω στο 1 χιλιόμετρο είναι.
Ωραία. Τέλεια.
Είναι και ότι έχει ξαπλωθεί και το hotspot. Δηλαδή είναι μια συγκεκριμένη. Έχουν πιάσει δηλαδή και χωράφια γύρω και πλέον κάνουν κατασκήνωση. Θυμίζει, χαριτολογώντας λίγο, ξέρω εγώ, σαν. Σαν ένα μικρό φεστιβάλ, ξέρω εγώ, με σκηνές αριστερά, δεξιά, παντού είναι κόσμος, παντού αράζει, δεν έχει τι να κάνει όλη μέρα. Είναι πολύ τέτοιο, ας πούμε. Είναι πολύ περίεργο να το ζεις αυτό, να το...
Αυτό νομίζω είναι το χειρότερο, δηλαδή αυτό το ότι δεν έχεις να κάνεις κάτι όλη μέρα και όταν λειτουργούσαν τα κάμπ και στον ελλαδικό χώρο, ρε παιδί μου, στο... πώς το λένε, όχι στα νησιά,
στην
υπηρετική Ελλάδα, ότι όσο μπορούσαν έκλειναν τα κάμπ που ήταν κοντά στον αστικό ιστό και ήσουν, ας πούμε, και χιλιόμετρα μακριά από οτιδήποτε θα μπορούσες να κάνεις. Και νομίζω είναι το χειρότερο αυτή η ψυχολογία, το ότι δεν ξέρω, δεν υπάρχει πλάνο, δεν ξέρω πόσο θα είμαι εδώ, δεν ξέρω οτιδήποτε, τι θα μπορώ να κάνω, ας πούμε, σε 5 μήνες. Και δεν έχω να κάνω και τίποτα όλη μέρα. Νομίζω ότι αυτό σε καταρακώνει όσο δεν πάει.
Ναι, ξεκάθαρα. Αυτό δηλαδή το ψυχολογικό, ας πούμε, που περνάει ο καθένας είναι εξίσου, ας πούμε, επώδυνο. Και πέρα από το καιρό, ας πούμε, και τις συνθήκες που μπορεί να μένουν. Δηλαδή το να περιμένει ο άλλος εδώ πέρα 12 μήνες στο νησί, να μην γίνεται ποτέ τίποτα. Και απλώς να περιμένει για το άμα θα φάει χει, ας πούμε, στο άσυλο είναι.
Τρομερό.
Εντάξει, πραγματικά σε επηρεάζει πολύ ψυχολογικά, ας πούμε.
Και δεν σου λένε, ας πούμε, θα κάτσεις 2 μήνες εδώ και μετά κάτι θα γίνει, ότι θα αντέξω αυτό στους δύο μήνες κάπως, είναι ότι είναι επαόριστον. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει κινητικότητα, δεν ξέρω τώρα και αν ξέρετε. Δηλαδή, φεύγει κόσμος και έρχεται καινούριος ή είναι μόνιμη, ας πούμε, για πάρα πολλούς μήνες?
Γενικά τώρα υπάρχει αυτή η προσπάθεια που λέει το κράτος ότι κάνει για να αποσυμφορήσει τα νησιά.
Ναι.
Έχουμε ακούσει τον υπουργό τον Βίτσα να λέει ότι επειδή τώρα είμαστε σε διαδικασία στο νησί για να φύγει το hotspot από εκεί και να ανοίξει ένα δεύτερο και σταδιακά το πρώτο να καταργηθεί δηλαδή.
Ναι.
Έχουν ακουστεί αυτές οι εξαγγελίες ότι ξαφνικά οι 4.200 που είναι τώρα θα μείνουν 1.200 για να πάνε στο
καινούριο.
Ναι. Δηλαδή ότι με κάποιο μαγικό τρόπο ξαφνικά θα εξαφανιστούν 3.000 άτομα. Και τα οποία θα περάσουν λογικά στην ενδοχώρα. Αλλά όλες οι διαδικασίες που γίνονται είναι πάρα πολύ αργές. Και ουσιαστικά όσοι καταφέρνουν και φεύγουν για να πάνε στην υπόλοιπη, στην υπηρετική Ελλάδα, άλλοι τόσοι μπορεί να έρθουν μέσα σε μια εβδομάδα με τις βάρκες.
Ναι. Άλλη
να
ερώτηση.
Πούμε λίγο και κάποια, συγγνώμη.
Ήθελε ερώτηση.
Και κάποια νούμερα πάνω σε αυτά που μας είχατε στείλει κι εσείς. Νομίζω ότι πάνω κάτω τα ίδια νούμερα θα είναι, σωστά θα είναι. Είναι καινούριο το άρθρο. Για 4.100 άτομα στο hotspot, το οποίο σχεδιάστηκε για 638, και κυρίως για αυτούς που μας ακούνε για να ξέρουν για τι κατάσταση μιλάμε, και τουλάχιστον 79 συνόδευτα παιδιά από αυτά που βλέπω τώρα λίγο εδώ.
Σε εμάς το νούμερο που έχουμε είναι στα 170 συνόδευτα παιδιά.
Ναι.
Εσύ πόσο διάβασες?
79.
Ασυνόδευτα, από τα οποία πάνε σχολείο πολύ λίγα από ό,τι έχουμε δει, από τα 170 δηλαδή.
Καλά, κάτσε να το πιάσουμε γι' αυτό με τα σχολεία.
Έχουμε αυτό μετά.
Φωτιά είναι.
Ναι, γενικά το ποσοστό που παίζει σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό, τα παιδιά είναι το 1/4.
Ναι. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω, έχετε Frontex?
Λες και έχω WiFi, ξέρω.
Ποιος είναι ο κωδικός? Όχι, ότι ρε παιδί μου έχετε και παρόλα αυτά περνάνε βάρκες.
Ναι, ναι, υπάρχουν. Ναι. Υπάρχει δηλαδή. Εμείς αυτό που βλέπουμε και αυτό που έχουμε καταλάβει τι γίνεται είναι απλά που κάνουν τις περιπολίες μέσα στην πόλη.
Ναι.
Είτε στον χώρο του camp. Και ότι συνήθως δηλαδή, τα βράδια βγαίνουν, πίνουν, μεθάνε και παίζουν, δηλαδή, παίζουν ξύλο μέχρι και με τα μάτια, δηλαδή, τέτοια πράγματα.
Τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
Παρ' όλα αυτά, γενικά υπάρχει μια καταγγελία, αν θυμάμαι καλά, για τον Γενάρη από έναν Ιρανό μετανάστη, ότι πέθανε η κόρη του από επιχείρηση του λιμενικού της Frontex και μετά κάλεσαν το τουρκικό λιμενικό να τους μαζέψει. Δεν ξέρω αν το είστε ενήμεροι.
Ναι, ναι, αυτό... με βάση αυτή τη μαρτυρία είναι ότι η βάρκα της Frontex έκανε το σκάφος, ας πούμε, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς δίπλα από τη φουσκωτή βάρκα και με αποτέλεσμα να του μπάρει από ό,τι καταλαβαίνουμε και να γίνει αυτό που έγινε.
Για να φανεί και επιθετική στάση γενικότερα του ελληνικού κράτους και της Frontex και στο Sea Rescuing και γενικά στην διάσωση μεταναστών.
Ναι, και γενικά νομίζω είναι δηλαδή σαν ένα στίγμα που θέλουν να το διώξουν. Δηλαδή τρέχουν να μην προλάβουν να περάσουν τα λεγόμενα σύνορα για να μην είναι υποχρεωμένοι να τους διασώσουν.
Ναι, και ένα άλλο που μπορούμε να πιάσουμε πιο μετά, δεν ξέρω αν θέλετε, είναι για την ποινικοποίηση εντός εισαγωγικών της διάσωσης στη θάλασσα με κάποιους ακτιβιστές να είναι και φυλακοί νομίζω ή να έχουν διώξεις. Επειδή... επιχείρησαν να σώσουν μετανάστες.
Ναι, και αν δεν κάνω λάθος, τώρα πρόσφατα στην Ιταλία κατασχέθηκε και ένα πλοίο.
Ειδικά στην Λιβύη και Ιταλία, εκεί πέρα είναι ειδικά πολύ χειρότερο, αλλά υπάρχει και στην Ελλάδα και αυτό το φαινόμενο.
Ναι. Θέλετε να περάσουμε στην κοινωνία του νησιού και στο...
Ναι. Γενικά όλη αυτή η κατάσταση που γίνεται πάνω αποτυπώνεται και κάτω, στην πόλη ας πούμε. Mm-hmm. Από το 2016 είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν εκεί τα βράδια μηχανάκια με κράνη και ξύλα και να κάνουν περιπολίες. Έχουν αποτυπωθεί και ξυλοδαρμοί ορισμένων ατόμων αλγερινής καταγωγής έξω από το Δημαρχείο από αυτή την ομάδα. Και οι νεότερες πληροφορίες για τις τελευταίες 3-4 μέρες που έχουμε ακούσει αλλά δεν έχουμε επιβεβαιώσει είναι ότι πάει να στηθεί πάλι κάτι τέτοιο και ότι έχει υπάρξει άτομο, γυναίκα μετανάστρια στο νοσοκομείο που πήγε από ξυλοδαρμό.
Πρόκειται ουσιαστικά δηλαδή για ακροδεξιές φασιστικές ομάδες που μάλλον μπαίνουν σε μια μεγάλη ομπρέλα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι, ή γενικότερα του πατριωτικού.
Στην ομπρέλα βασικά του αγανακτισμένου.
Κάπως έτσι, ναι.
Πολίτη. Προσπαθούν.
Ναι, τώρα δεν ξέρω πώς το μεταφράζουν και αυτό στο κεφάλι τους, αλλά. Αυτό δηλαδή, ότι μετά τις 12 τα βράδια, ας πούμε, στο βαθύ, κατεβαίνουν συμπαραλιακοί ομάδες νέων τώρα από τα χωριά, δεν ξέρω εγώ τι, και ψάχνουν μετανάστες. Δηλαδή είναι λίγο.
Η φάση πογκρόμ.
Ναι.
Αυτό έχει, ναι, έχει ξαναγίνει ας πούμε, στο παρελθόν
και, στη και
δεν μας κάνει
πάση.
Εντύπωση καθόλου ας πούμε, που ξαναγίνεται τώρα ή το ότι τα τοπικά ΜΜΕ μπορεί να μην λένε τίποτα για όλο αυτό.
Επειδή έχασαν μικρό κομματάκι, έρχονται με κοπλισμό.
Λίγο πάνω σε αυτό, γιατί, επειδή σας ανέφερα πριν για την κατάσταση που είχε ας πούμε, ότι ο διάχυτος ρατσισμός θεωρείται φυσιολογικός πλέον στο βαθύ. Πραγματικά, δηλαδή έχει τύχει σε μια ιστορία τώρα, έχει τύχει σε φίλη μας να έχει πάει ας πούμε στην πλατεία για καφέ και έχει πετύχει τώρα μαγαζάτορες να είναι ας πούμε μια παρέα Αφρικανών οι οποίοι θέλουν να πάνε να πιουν καφέ ας πούμε να χρησιμοποιήσουν λίγο το wifi δεν ξέρω τι και στην πλατεία τώρα το καλοκαίρι με όλα τα τραπέζια έξω κτλ. Σε όποιο τραπέζι πήγαιναν και καθόντουσαν ότι εμφανιζόταν η σερβιτόρα και έβαζε πάνω ρεζερβέ, ότι καλά, ας πούμε, είναι κλεισμένο το τραπέζι, δεν μπορείτε εδώ. Πήγαιναν καθόντουσαν αλλού, ναι, και αυτό ρεζερβέ είναι. Άλλα, ας πούμε,
δεν είχαν καν τα μούτρα να πούν ότι ναι, είμαστε ρατσιστές, ας πούμε.
Ναι, δηλαδή είναι λίγο. Και είναι απίστευτο ότι, ας πούμε, αυτά τα πράγματα βλέπεις στην πλατεία και το θεωρούν και σαν κάτι φυσιολογικό, ας πούμε. Οι μαγαζάτορες γύρω, ο κόσμος που κάνει τη βόλτα του, ας πούμε, κάνει τσάρκα στην παραλιακή και δεν ξέρω τι. Ή, ας πούμε, όπως και πέρσι, πότε ήταν πέρσι πρόπερσι, που διοργάνωσε ο Δήμος Τσικνοπέντη στην πλατεία, ας πούμε. Κάνουμε όλοι, τσικνίζουμε και ψήνουμε και για κάποιο λόγο είχαν βάλει όποιο στο δρόμο που οδηγεί για το hotspot για να μην εμφανιστούν μετανάστες εκείνη τη μέρα στην πλατεία, ας πούμε.
Μην χαλάσουμε.
Μην χαλάσουμε. Μην χαλάσουμε. Μην χαλάσουμε. Δεν θα είστε.
Οι εθνικές παραδόσεις, ας πούμε.
Πώς θα βγούμε φωτογραφία για το Instagram.
Και έχει τύχει και πολλές φορές, ας πούμε. Σε μέρες και το τελικό Champions League ότι. Δεν σας θέλουμε τους ντόπιους σήμερα να ευχαριστούμε να δούμε παλίτσα, τέτοια πράγματα, όμορφα πράγματα.
Ωραία περνάτε ρε εκεί.
Ναι, είναι πραγματικά πανέμορφα.
Ναι, δηλαδή μπάλα, παραδόσεις.
Είναι πολύ σοβαρά, αλλά σε κάνουν και να γελάς με αυτό. Είναι γελία. Δηλαδή το να κατεβάζεις όλη την δύναμη της ΟΠΚΕ στην πλατεία, στην Τσικνοπέμπτη, για να τους εμποδίσει να μην πλησιάσουν ανθρώπους οι οποίοι και λόγω της θρησκείας δεν ακουμπάνε το χοιρινό. Δηλαδή είναι κακοστημένο γελίο.
Κατόπουλα, τα τσιμπάνε.
Γενικά η
κακοστημένη φάρσα. Κακοστημένη πρωταπριλιά.
Η πραγματικότητα είναι σαν σποτάκι των αμάν και φαντάζομαι ότι στο νησί και όλες αυτά θα γιγαντώνονται γιατί είναι. Φαίνονται περισσότερο, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορείς να τα κρύψεις αυτά τα πράγματα λόγω της κατάστασης.
Να φανταστώ, υπάρχουν σίγουρα σκηνές όπως το πογκρόμ στη Μυτιλίνη. Το πριν πόσο καιρό ήταν εκείνο?
Πέρσι
τέτοια εποχή.
Ναι, και λίγο πιο μετά.
Ναι. Οπότε νομίζω.
Στη Μυτιλίνη ήταν και λίγο πιο μαζικό, βέβαια. Ναι. Εδώ πέρα γίνεται λίγο πιο under the table.
Πρωτοβουλιακά.
Στα.
Παρείστηκα.
θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος ρόλος της ομάδας Σος Σάμος που είχα διαβάσει σε όλα αυτά τα σκηνικά.
Της ομάδας?
Σος Σάμος, κάπως έτσι.
SOS. Ναι.
Πού το διάβασε αυτό?
Στάρτα.
Γενικά αυτή η ομάδα είχε ξεκινήσει να παρεμβαίνει στις αρχές της δημιουργίας της. Και ήταν και, δηλαδή, σαν να ήταν το αποκορύφωμα των όλων αυτών των λόγων που βγαίνανε στα ραδιόφωνα ή των, που κάνανε τις βόλτες με τα μηχανάκια, ας πούμε, οι υπόλοιποι. Και όλο αυτό εκδηλώθηκε στη δημιουργία αυτής της ομάδας, της Άμος SOS. Κάνανε δύο συλλαλητήρια στο νησί. Και μάλιστα στο πρώτο, εμείς σαν αντιφασιστικοί είχαμε κάνει αντισυγκέντρωση στο απέναντι από την πλατεία που είχαν μαζευτεί.
Από κόσμο τι είχαν?
Εντάξει, προφανώς με όλη την αστυνομική δύναμη του νησιού να κοιτάει εμάς, να δείχνει ανοχή όταν ήρθανε να μας πάρουν το πανό άσχετα άμα δεν τα καταφέρανε. Και γενικά είχε αρκετή στήριξη αυτή η ομάδα. Αλλά
γιατί μαζικότητα τώρα, μιλάμε στο συλλαλητήριο, το πρώτο τουλάχιστον, γιατί μαζικότητα κόσμου?
Το πρώτο είχε γύρω στα 250 άτομα. Και το δεύτερο, είχε στα 500 άτομα περίπου.
Ο Κισάμος έχει πληθυσμό? Κανείς δεν ξέρει.
Το νησί όλο έχει 30.000, αλλά στο βαθύ είναι 6-7.000 κόσμος.
Άρα είχε κόσμο, είχε αναλογικά κόσμο, ναι. Μαζεύτηκε κόσμος.
Σε σχέση με τις συγκεντρώσεις γενικά, παράδειγμα που κάνουμε σύγκριση με τις απεργιακές συγκεντρώσεις ή τις εργατικές διαδηλώσεις, είχε μαζικότητα.
Ναι, ναι.
Ήταν και τότε το πρώτο συλλογητήριο πολύ ακραία το κάλεσμα, ας πούμε.
Ναι, δηλαδή μιλούσε, ήταν ένα κάλεσμα το οποίο μιλούσε για για μεταξάδες, για σχέδια του Ερντογάν ότι θέλει να πάρει τη Σάμο και τέτοια πράγματα.
Ωραία ρε, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και κατέβηκε και κόσμος.
Τώρα μιλάμε για άτομα τα οποία είχαν κατέβει με πανό. Τι γράφανε στα πανό? Για τα χωριά, οι Μανολάτες που, ας πούμε, που είναι ένα χωριό πάνω σε ένα βουνό, έλεγε, λέει, οι Μανολάτες είναι η Ελβετία της Σάμου και δεν θα μας την πάρει κανείς. Για το Κοκάρι που είναι μια παραλιακή πόλη με τουρίστες, λέει, το Κοκάρι είναι το διαμάτι της Ευρώπης. Κάτι τέτοια, ας πούμε, κατέβασανε. Δηλαδή τα... είναι και λίγο τώρα, εντάξει, δεν ξέρω. Από μια στιγμή, από μια φάση και έπειτα, δηλαδή λες...
Θα γελάσω για να μην κλάψω.
Και αυτό που λέγαμε πριν, ότι όλοι αυτοί στην αρχή του μεταναστευτικού του είχαν δει άλλη ελληνική φιλοξενία και έτσι, και μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, βγάλανε την πραγματική τους σκατήλα.
Το οποίο βέβαια το βαράνε ακόμα. Δηλαδή, άμα, ας πούμε, κάθεσαι και μιλάς τώρα για, για την κατάσταση που ζουν οι μετανάστες στο βαθύ, ας πούμε, για το γενικότερα σε τι κατάσταση βρίσκονται, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι, το χτυπάνε σαν επιχείρημα ότι εμείς εδώ τους σώσαμε τη θάλασσα και δείξαμε η ελληνική ψυχή τι, από την φτιαγμένη και δεν ξέρω τι.
Και θα έπρεπε να μας φυλάνε τα πόδια. Και εγώ δεν ξέρω τι.
Ναι, δηλαδή, π.χ. ας πούμε, τα τοπικά media, είχε παίξει, ας πούμε, άρθρο τώρα σε τοπικό site ότι κάποιοι μετανάστες στο χειμώνα, και ο χειμώνας Σάμου γενικά έχει πολύ υγρασία, πολύ βροχή, γενικά έχει πολύ κρύο. Και είχαν πάει τώρα κάτι μετανάστες, ας πούμε, καημένοι σε μια στάση λεωφορείου μια μέρα, ένα βράδυ, και είχαν ανάψει φωτιά εκεί πέρα στα τουβαράκια, ξέρω εγώ, για να ζηταθούν. Και είχε βγει άρθρο ότι πήγανε μετανάστες και ανάψαν φωτιά και μαύρισε το τουβαράκι στη στάση του λεωφορείου, ξέρω εγώ.
Βάνδαλοι, ναι.
Δηλαδή ότι το ότι είναι, ας πούμε, σε σκηνές, στα χωράφια, δίπλα σε ελιές όλο το χειμώνα, το θεωρούμε κάτι, σαν κάτι φυσιολογικό. Σαν κάτι ότι, λοιπόν, μάγκες, ξέρω εγώ, αυτό είναι το μέρος που σας έχουμε για σας, ότι αράξτε εκεί, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είναι και λίγο παραλογισμός και γενικότερα με τα τοπικά media. Δηλαδή πάντα παίζει μια εικόνα ότι, ας πούμε, δημιουργούνται μεγάλες ουρές στα ΕΛΤΑ επειδή οι μετανάστες θέλουν να αλλάξουν χρήματα, ας πούμε, να πάρουν κάποια χρήματα, και στα τοπικά media θα ανέβει σαν ότι οι μετανάστες είναι στα ΕΛΤΑ και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, ας πούμε, απλώς ο Σαμιώτης, ο ντόπιος Σαμιώτης. Δηλαδή παίζει πολύ αυτή η μετάφραση πάνω στο μεταναστευτικό, το οποίο και πιστεύουμε ότι Είναι και ένας από τους λόγους που έχουμε φτάσει στη φάση που έχουμε φτάσει τώρα, ας πούμε, από το 2015 μέχρι το 2019. Με πογκρόμ να κυκλοφορούν, ας πούμε, να γίνονται επιθέσεις και όλα με λιγάλε.
Ναι.
Okay. Έχουμε μία ώρα περίπου που μιλάμε. Να κάνουμε ένα διαλυματάκι και να πιάσουμε μετά και να τα πιο πρόσφατα γεγονότα.
Και να συνεχίσουμε μετά, ναι, δεν okay. Έχετε και άλλες μαρτυρίες.
Δεν ξέρω, τα παιδιά πώς θέλουν.
Όπως θέλουν.
Όπως θέλετε, όπως θέλετε. Λοιπόν, πάμε ένα break. Περίμενε, πριν να κλείσει. Οτιδήποτε θέλετε, στέλνετε στο Soundbus του σταθμού www.1431am.org. Δεξιά στην καρτέλα επικοινωνία. Γράφετε το μηνυματάκι σας. Αριθμητική πρόταση.
Πράξη.
Τα διαβάζουμε, αλλά τώρα εδώ στέλνει ένας μακούτο όσο ακούμε. Μάγισσα που προσπαθώ να επικοινωνήσω και δεν βρίσκω άκρη. Επικοινωνήστε.
Μα το έστειλε, τα κατάφερε.
Επικοινωνία, ναι.
Τέλο πάντων. Επιστρέφουμε.
Ωραία, επιστρέφουμε σε λίγο.
Thank you.
Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ πέρα στο στούντιο για να συνεχίσουμε την εκπομπή με την αντιφασιστική κίνηση Σάμου. Λοιπόν, μας ακούτε πάλι?
Ναι, ναι.
Ωραία.
Ωραία.
Έχουμε κάνει μια γενική προσέγγιση του θέματος κάπως από την αρχή που ξεκίνησα και τώρα να πάμε λίγο σε πιο κομμάτια επικαιρότητας.
Ναι, για αυτούς που συντονιστήκαν τώρα και μας ακούνε, έχουμε μιλήσει ήδη λίγο για την κατάσταση και στο hotspot, αλλά και τόσο και στο υπόλοιπο νησί για διάφορα φασιστικά μορφώματα και ρατσιστικά περιστατικά από μηχανάκια με κράν και ξύλα που κόβουν βόλτες μέχρι καταστηματάρχες και συλλόγους εμπορικούς και ξενοδόχο υπαλλήλων, πώς λέγονται αυτά.
Έχουμε πει ότι το camp είναι στο οχταπλάσιο από το πόσο, κάντε τα μαθηματικά.
Από τα μαθηματικά, ναι, από τα 4.100.
από τη χωρητικότητα, ας πούμε, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει. Τι άλλο είπαμε?
Αυτά, ναι.
Αυτά.
Και λοιπόν, με τι θέλετε να συνεχίσουμε?
Νομίζω με την πανσαμιακή απεργία που είχε καλεστεί για τις 7 του Φλεβάρη που μας πέρασε.
Ναι.
Ναι, γενικά αυτή η απεργία ήταν ως αποτέλεσμα πολλών συναντήσεων με προτροπή του επιμελητηρίου Σάμου. Και εκεί συμμετείχανε οι εμπορικοί σύλλογοι από όλο το νησί. Συμμετείχανε ο Σύλλογος των Ιδιοκτητών των Ξενοδοχείων και ενός άλλου συλλόγου των ενοικιαζόμενων δωματίων, η Σύλλογη Εστίασης, και δώσανε την στήριξή τους και η Εκκλησία, η Μητρόπολη Σάμου Ικαρίας, mm-hmm. και ο Δήμος Σάμου με την Περιφέρεια, που μάλιστα κλείσανε και τις δημόσιες υπηρεσίες για να διευκολυνθεί η συμμετοχή.
Okay.
Έβγαλε στήριξη η ακροδεξία αυτή η οργάνωση του Σάμος SOS που είπαμε. Mm-hmm. Και δηλαδή, μέχρι αυτό το σημείο όλα μας φαίνονται πολύ, δηλαδή φαίνονται πολύ φυσιολογικά σαν συνεργασία, ας πούμε, φορέων και συλλόγων. Αλλά μέσα σε αυτούς προσθέθηκε και το εργατικό κέντρο Σάμου,
ναι,
που έχει πλειοψηφία το ΚΚΕ, και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ πάλι με το ΚΚΕ, και ακολούθησαν από πίσω πάρα πολλά εργατικά σωματεία. Και γενικά γίνανε ορισμένες έτσι διαβουλεύσεις και κουβέντες μεταξύ τους και αποφασίσανε όλοι αυτοί, φτιάξανε μια συντονιστική επιτροπή, πήρανε δηλαδή και το, ας πούμε, την κάλυψη ότι είναι απεργία μέσω του εργατικού κέντρου και κάνανε μια απεργιακή συγκέντρωση εκείνη την ημέρα που, εντάξει, τώρα κάποιες εκτιμήσεις μιλήσανε για 3.000, κάποιες άλλες για 2.500, αλλά ο κόσμος κάπου εκεί κοντά κοιμάνθηκε.
Έχει για δεδομένα Σάμου πάντως. Ήτανε...
Ναι, αυτό για δεδομένα Σάμου είναι πολλά, πολλοί κόσμος.
Δηλαδή σχεδόν καθολική ήταν, και όλα τα μαγαζιά κλειστά για όλη την ημέρα, υπήρχαν τέτοια πράγματα.
Στην οποία απεργία, από ό,τι διαβάσαμε, ντύθηκε κάπως το αίτημα να φύγουν οι μετανάστες, επειδή δεν είναι καλές οι συνθήκες. Δηλαδή έγινε μια συνδιαμόρφωση.
Είναι το έγκλημα, έτσι το πλασάρε.
Βέβαια όλο αυτό είχε ξεκινήσει και από 3 μήνες πριν, το Νοέμβρη, όταν το εργατικό κέντρο έχει καλέσει συλλαλητήριο το απόγευμα, ένα απόγευμα σε μια πλατεία, στο Βαθύ, με κεντρικά συνθήματα το «Μπροστά οι δικές μας ανάγκες» και ακριβώς από κάτω «Να κλείσει το hotspot». Δηλαδή,
ναι,
ότι η ανάγκη
περίεργο
του εργατικού,
ναι,
κινήματος είναι να κλείσει το hotspot.
ή ότι κάπως το να κλείσει το hotspot θα βοηθήσει τις ανάγκες του εργατικού κινήματος.
Ναι.
Και δεν νομίζω το εργατικό κέντρο. Άγια, πες.
Τώρα, τις προηγούμενες ημέρες από το συλλαλητήριο αυτό είχαν γίνει ορισμένες πορείες Αφρικανών κυρίως. Η πρώτη πορεία που κατέβηκε στην πόλη είχε 400 άτομα. Η δεύτερη είχε γύρω στα 700. Και την τρίτη μέρα που είχε βγει, είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι ξανακατεβαίνουν κλπ. Και θα είχε συμμετοχή από άλλες εθνότητες. Τα ΜΑΤ έκοψαν τους μετανάστες να κατέβουν στην πόλη και υπάρχουν και πληροφορίες ότι ίσως από το προηγούμενο βράδυ είχαν μπει μέσα και χτυπήσανε όσους θεωρούσαν εκείνοι ως υποκινητές.
Okay.
Και όλα αυτά γίνανε δηλαδή μερικές μέρες πριν αυτό το μεγάλο, ας πούμε, συλλαλητήριο, που ουσιαστικά είχαν βγει στα μικρόφωνα κάτω και φωνάζανε για τους μετανάστες χωρίς να είναι οι μετανάστες εκεί.
Ναι.
Άρα μπορεί να ήταν κάποια
απάντηση. Μιλούσαν, ας πούμε, για τροπιστικό έγκλημα και ότι δεν είναι αυτή η κατάσταση που συμβαίνει, ας πούμε, στο kit πάνω και ότι πρέπει να κλείσει το hotspot και δεν ξέρω τι. Και λίγες μέρες πριν, ας πούμε, που κατέβαιναν οι Αφρικανοί σε διαμαρτυρία και σε πορεία, τα ίδια άτομα λέγανε, ας πούμε, μας χαλάτε τη μόστρα στην πλατεία και φωνάζει συνθήματα, λες και είστε αούγκανοι και, ας πούμε, κόβετε την κυκλοφορία στην παραλιακή και δεν ξέρω τι, ας πούμε. Και δύο μέρες μετά κατέβηκαν οι ίδιοι, ας πούμε, και λέγανε stop στο έγκλημα και είμαστε τους μετανάστες χωρίς να θέλουμε τους μετανάστες μαζί μας, κάπως έτσι.
Έχουμε μια ερώτηση εδώ πέρα που μας έχει έρθει στο στούντιο. Τι κομμάτια της τοπικής κοινωνίας έχουν κάνει επιθετικές κινήσεις προς τους μετανάστες, μας ρωτάνε, πέρα από Χρυσή Αυγή και παρακείμενους?
Ναι, γενικά η Χρυσή Αυγή στο νησί δεν έχει παρουσία, τουλάχιστον εμφανή παρουσία. Είχε γίνει μια απόπειρα να ανοίξουν κάποια γραφεία στο Βαθύ το 2012, τα οποία έμειναν, στην ουσία δεν άνοιξαν ποτέ, γιατί δεν στηρίχθηκαν από την τοπική κοινωνία και γίνανε και πολλές αντιφασιστικές συγκεντρώσεις με αποτέλεσμα σε μισό χρόνο να κλείσει.
Mm-hmm.
Γι' αυτό βλέπουμε ότι ξεπετάγονται, ας πούμε, κάποιες οργανώσεις όπως η Σάμος SOS, στις οποίες εισπυρώνονται κυρίως πρώην τοπικά στελέχη, ας πούμε, του νησιού, δηλαδή πρώην δήμαρχοι, πρώην δημοτικοί σύμβουλοι κλπ. Οι οποίοι μάλιστα και τώρα το τελευταίο διάστημα ψηλοδιασπάστηκαν, γιατί
έρχονται εκλογές.
Αποφάσισαν να κατέβουν στις εκλογές ως σύμβουλοι και γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα, στην άλλη πόλη του νησιού, στο Καρλόβαση, πόλη, ναι, μια περίοδο πριν τα Χριστούγεννα είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν κάτι φήμες και κάποιες ιστορίες, έτσι ότι ήρθανε μετανάστες και έχουν κάνει κατάληψη και κοιμούνται σε άδεια σπίτια κλπ. Και έρχονται και κλέβουν. Και γενικά κυκλοφορούσαν ιστορίες, λες και έχουν έρθει εδώ πέρα 100 άτομα, ενώ στην πραγματικότητα ήταν γύρω στα 6-7 από ό,τι μάθαμε. Και με αποτέλεσμα όλο αυτό να οδηγήσει σε ένα πογκρόμ που έγινε. Δηλαδή, για ένα βράδυ γύρω στα 30 άτομα κυκλοφορούσαν με αυτοκίνητα και μηχανάκια, μήπως τους πετύχουν. Ναι, και κυρίως αγροτικά δηλαδή. Που τελικά δυστυχώς τους πετύχανε και στείλανε έναν μετανάστη στο νοσοκομείο με σπασμένο ισχύο.
Mm-hmm.
Και όλο αυτό στήθηκε από πρώην δήμαρχο.
Οι φήμες δηλαδή ξεκίνησαν από εκεί, αυτό θέλετε να πείτε?
Δηλαδή ότι εκείνος ήταν αυτός που οργάνωσε την όλη φάση και έδινε τις εντολές για το που θα κινηθούν και πώς.
Ναι, είναι φανερό ότι η βία κάπως κατά των μεταναστών είναι νομιμοποιημένη εκεί πέρα. Και από πάτριο το τέτοιο κόσμο.
Ναι, και ότι δεν υπάρχει. Ότι όλα γίνονται τόσο φανερά. Και το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν αντιδράει. Δηλαδή, το δέχονται.
Εντάξει, από την άλλη πιστεύω και οι ίδιοι μετανάστες καταλαβαίνουν και προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιες δομές για την αυτοάμυνά τους. Δηλαδή, έστω και το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν.
Ναι, και δηλαδή δεν υπάρχει... δεν τους αφήνεται αυτή η δυνατότητα να γίνει κάτι.
Εξάλλου μετά ξέρουμε πολύ καλά ότι οι μπατς θα, αν να μπουν στη μέση, θα δίνουν προφανώς τους μετανάστες και όχι τους ρατσιστές. Ναι.
Δεν είναι και λίγα τα περιστατικά που μέσα από το hotspot αλλά και έξω έχουν βρεθεί μετανάστες δαρμένοι.
Αλλά
δεν θα μπορέσουν ποτέ να προστατευθούν κάπως. Αλλά ναι.
Ναι, και αυτό ας πούμε, το αποδεικνύει μετά το περιστατικό αυτό. Είχε βγει μετά από μία-δύο μέρες μια τοπική δημοσιογράφος εδώ από το Καρλόβαση με μια πολύ έτσι, μεγάλη φωτογραφία fake news που έλεγε πάνω και έλεγε ότι ας πούμε το ποκρόμ αυτό λέει με το σπασμένο ισχύο δεν έγινε ποτέ γιατί λέει ο μετανάστης ψάξαμε λέει να δούμε τι έγινε εμείς οι μόνοι δημοσιογράφοι ας πούμε εδώ οι τοπικοί κτλ. Και υπάρχει ναι όντως υπάρχει λέει μετανάστης με σπασμένο ισχύο από το Καρλόβαση στο νοσοκομείο της Άμμου. Αλλά λέει ο ίδιος δεν κινήθηκε νομικά, αποφάσισε να μην κινηθεί νομικά, επειδή προφανώς φοβόταν ας πούμε, για απέλαση,
εννοείται.
Δεν ξέρω τι. Και οπότε αφού δεν κινήθηκε νομικά, το ποκρόμ δεν έγινε ποτέ. Οπότε ισχύει ότι το σπάθησε μόνος του.
Επίτηδες.
Δείχνει ας πούμε ότι δεν έχουν και οι ίδιοι ας πούμε, ξέρουν ότι δεν υπάρχει νόημα στο να προσπαθήσουν
να κινηθούν νομικά, ναι, σίγουρα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα καταφέρουν... Θα υπάρξει κάποια καλή έκβαση σε όλο αυτό.
Ναι.
Και περισσότερο, απλά θα ταλαιπωρηθούν και οι ίδιοι ακόμα περισσότερο.
Αυτό, κάπως έτσι. Και φοβούνται κιόλας. Δηλαδή, έχουν περάσει τα πάντα να φτάσουν εδώ και δεν ξέρουν για το άσυλο, ας πούμε. Κάποιοι, ας πούμε, κρατάνε και μια στάση του στυλ. Άμα περιμένω και κάτσω και ήρεμο, ότι ίσως σε μένα θα μου φερθούν καλύτερα.
Από τους
άλλους. Ναι. Δηλαδή, παίζει και λίγο αυτό στο μυαλό τους. Το θέμα πάντως γενικά με τη βαλσαμιακή απεργία είναι ότι μέσα σε όλα αυτά μπήκε ας πούμε το προσωπείο της ανθρωπιάς, ας πούμε του ανθρωπισμού και κατέβηκαν στον δρόμο τώρα τα πιο συντηρητικά σημεία, τα πιο συντηρητικά κομμάτια του νησιού.
Ναι, ας γυρίσουμε λίγο σε αυτό. Και ειδικά η στάση του ΚΚΕ που την έχουμε δει τη σκάτηλα του πολλές φορές, αλλά υπάρχουν κάποιες υποτίθεται θέσεις πιο αλληλέγγυες, πιο τέτοιες. Και πώς κατάφερε να κατέβει με όλους αυτούς, δηλαδή, δεν ξέρω, έχετε κάποια άλλη επίδραση με το ΠΑΜ εκεί πέρα?
Ίσως από τη μία, επειδή ας πούμε έχει κερδίσει αυτός ο φοιτισμός και αυτός ο ρατσισμός που λέμε ότι κυκλοφορεί παντού στο νησί, μία από αυτή ας πούμε, ότι... και από την άλλη είναι ότι εντάξει, έρχονται ας πούμε οι εκλογές, γενικά το ΚΚΕ έχει εδώ, η Καρία Σάμο έχει νούμερα υψηλά πάντα. Οπότε θέλουν να μην ξεφεύγουν μακριά από την αφήγηση του main Σαμιώτη, ας πούμε. Δηλαδή θέλουν να είναι λίγο...
Να είναι κοντά βασικά στην τοπική κοινωνία.
Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Το θέμα είναι ότι οι ίδιοι, ας πούμε, έγιναν... ήταν σαν ασπίδα. Ήταν σαν ασπίδα για να κατέβουν τα πιο συντηρητικά κομμάτια. Δηλαδή βλέπαμε τις κνήτες, ας πούμε, από το πανεπιστήμιο να κατεβαίνουν σε πορεία και πέντε μέτρα πίσω τους λένε άτομα που έχουν επιτεθεί σε αλληλέγγυους. Να αγκαλιάζονται, ξέρω εγώ, τώρα με τον πρόεδρο Μυτιλινιών που έλεγε άμα έρθουν μετανάστες στους Μυτιλινιούς θα χυθεί αίμα στο χωριό μας και δεν ξέρω τι.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό το πράγμα.
Εθνική ενότητα λίγο πολύ.
Η κάτοικη του χωριού μου, γιατί το θεωρεί και το χωριό, κοιμούνται ανήσυχοι και έχουν τις καραμπίνες πίσω από την πόρτα και... δεν θα μπορέσω να τους εμποδίσω άμα θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν και με αυτόν τον άνθρωπο και με όλους αυτούς που θα αναπαράγουν όλα αυτά. Βλέπαμε δίπλα πρόεδρο ας πούμε, του εργατικού κέντρου και πρόεδρου σωματείων.
Βλέπω εδώ πέρα λίγο τα αιτήματα της πανσαμιακής που λέει ας πούμε μαζικά απαιτούν να κλείσει το hotspot. Αυτό το κάτεργο για χιλιάδες βασανισμένους ανθρώπους και να μην ανοίξει κανένα άλλο μέρος του νησιού. Δεν ξέρω, αυτό λίγο μου κάνει με τι, πώς το ακριβώς το απαιτούσαν αυτό, δηλαδή με τι χαρακτηριστικά θα γίνει, πού θα πάνε όλοι αυτοί.
Ναι, αυτοί ας πούμε αυτό κάνανε, ότι βάλαν το να κλείσει από τη μια το hotspot και το αφήνουν λίγο να εννοηθεί ότι ας φύγουν από τη Σάμο και από εκεί και πέρα ας πούμε...
Ας πάνε στο δίπλα νησί, ας πάνε όπου θέλουν.
Δεν μας νοιάζει.
Αυτό, ναι, δηλαδή, γι' αυτό ας πούμε και έχει τέτοια απήχηση η απεργία. Ή, ας πούμε, γι' αυτό δέχτηκαν να την υιοθετήσουν και άλλα κομμάτια της κοινωνίας προφανώς. Mm. Ότι ας πούμε αυτό, δηλαδή λένε να φύγουν από εδώ, αυτό που συμβαίνει στο βαθύ είναι έγκλημα και τέλος, εκεί. Δεν χρειάζεται περισσότερο παραπάνω ανάλυση, ας πούμε. Και είναι ότι μπήκαν αυτοί, ας πούμε, προσωπίδα μπροστά σε όλο αυτό το ρατσιστικό, ας πούμε, οχετό. Και ένα μήνα μετά είδαμε τι έγινε, να, τώρα με τα σχολεία, ας πούμε, που έχουν ξεσηκωθεί όλοι, έχουν πάρει μια τακτική, ας πούμε, προσπαθούν να διώξουν τα προσφυγάκια από τα σχολεία, ας πούμε.
Στα σχολεία εκεί που έγινε χαμός με κάποιον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, αν θυμάμαι καλά. Οι οποίοι είπαν
στα παιδιά τους να μην πηγαίνουν. Το είπα σε παρόμοιο στήλ, ας πούμε. Δηλαδή λένε ότι θέλουμε, ναι, όλα τα παιδιά εννοείται δικαιούνται παιδεία, όχι στα σχολεία μας όμως. Ότι από εκεί και πέρα κάτω τι νομίζετε, κάπως έτσι.
Ή να πηγαίνουν άλλες ώρες που δεν θα είναι τα δικά τους παιδιά.
Όχι, όχι άλλες ώρες. Μα άλλες ώρες πηγαίνουν έτσι κι αλλιώς, ας πούμε. Πάνε απόγευμα τα...
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι απογευματινό είναι το σχολείο που παρακολουθούν τα προσφυγόπουλα.
Ναι, ναι, ναι. Για το θέμα με τα σχολεία γενικά, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μιλάμε για μεγάλη, ας πούμε, υποκρισία του κράτους να παρουσιάζει την ένταξη τώρα 30 παιδιών
σαν επιτυχία.
Από τη στιγμή, ας πούμε, που έχουμε 1000 παιδιά στο hotspot, το ότι 30 παιδιά πηγαίνουν σχολείο στο βαθύ.
Ένα 3% δηλαδή.
Προσπαθούν να δείξουν, ας πούμε, ένα ανθρωπιστικό χαρακτήρα, ότι εμείς είμαστε ενάντια της κοιτοποίησης και δεν ξέρω τι. Από εκεί και πέρα, το ότι πηγαίνουν, ας πούμε, μιλάμε, νομίζω δύο σχολεία δουλεύουν τώρα, δύο σχολεία έχει, τρία. Ναι, ας πούμε τώρα κάτω στο βαθύ, το τρίτο έχει 12-13 παιδιά και το άλλο στο άνω βαθύ έχει άλλα 12. Λέει τώρα, ξεκίνησε, ας πούμε, η λειτουργία του ΔΙΕΠ, το οποίο, ας πούμε, προβλέπεται, ας πούμε, από το ελληνικό κράτος, ότι ναι, πρέπει να στείλουμε τα παιδιά από τη στιγμή που βρίσκονται στη Σάμο και είναι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να πάνε σχολείο να μάθουν, ας πούμε, να κάνουν κάτι, ας πούμε. Στην αρχή είχαν ανακοινώσει για το τρίτο δημοτικό, το οποίο είναι ένα δημοτικό κάτω στο βαθύ, ας πούμε, κοντά στην παραλία. Είχαν εκφραστεί, ας πούμε, κάποιες ρατσιστικό μαλακίες από γονείς, ότι και αυτά θα έχουν αρρώστιες και δεν ξέρουμε και θα είναι τίποτα εγκληματίες τα παιδάκια αυτά και θα κλέβουν τα δικά μας τα παιδιά και δεν ξέρω τι. Τώρα βλακίες, τέλος πάντων. Περισσότερο έπαιζα με το θέμα της υγείας, βέβαια, γιατί το θέμα της υγείας μερικρός, ας πούμε, και κάποιος γονέας, ο οποίος όντως μπορεί να έχει κάποιους ενδιασμούς, ας πούμε, για το παιδί του, ότι, γιατί χρειάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία για να στείλεις ένα παιδί από το hotspot να καταφέρει να μπει, να ενσωματωθεί σε ίδιο σχολείο με το παιδί σου, ας πούμε. Mm-hmm. Είχαν βγει κάποιες φωνές, λέγανε ότι θα κάνουμε κατάληψη στο σχολείο και δεν τα θέλουμε αυτά εδώ και δεν θέλουμε τους λάθρο. Τέλος πάντων, ενημερώθηκαν κάπως από τους δασκάλους ότι θα ενημερώσουμε εισαγγελέα και ότι άμα προβείτε, ας πούμε, σε τέτοιες κινήσεις θα κινηθούμε νομικά και δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, την πρώτη μέρα που πήγαν αυτά τα παιδιά, μιλάμε τώρα για τα πρώτα 12-13 παιδιά που πήγαν, ας πούμε, στο δημοτικό εκεί πέρα.
Okay.
Αν και οι φασίστες λέγανε ότι θα πάμε, θα το κάνουμε κατάληψη κτλ., τελικά δεν εμφανίστηκαν με το που άκουσαν για εισαγγελέα. Ήμασταν και 40-50 άτομα αλληλέγγυοι να τους καλωσορίσουμε τα παιδιά, τα πρώτα παιδιά που πηγαίνουν, ας πούμε, σε ΔΙΕΠ, να πετάξαμε, ας πούμε, κάποια μπαλόνια, τους δώσαμε κάποια δώρα κτλ. Τα παιδιά το πήραν πάρα πολύ ωραία, γιατί πραγματικά από τη στιγμή, ας πούμε, που ζεις σε ένα μέρος στο οποίο δεν κάνεις πραγματικά τίποτα όλη μέρα, 3-4 ώρες να πας σχολείο και να ασχολείσαι με κάτι, για αυτούς, ας πούμε, είναι κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Και γενικότερα το να έρχονται σε επαφή και με άλλα παιδιά της ηλικίας τους εδώ, με τόπια παιδάκια κτλ. Χαρακτηριστικό για την κατάσταση που επικρατεί είναι κιόλας ότι με το που εμφανίστηκαν, ας πούμε, από το δρόμο τα παιδιά, γιατί ήρθαν όλα μαζί, ας πούμε, με το που ήρθαν και είδανε 50 άτομα έξω από το σχολείο, γύρισαν να φύγουν. Νόμιζαν, ας πούμε, ότι τους περιμέναμε για δεν ξέρω εγώ γιατί, ας πούμε. Και Τέλος πάντων, ήρθαμε τώρα στο σχολείο. Νομίζω και με τα παιδιά εκεί πέρα που είναι στο δημοτικό κάτω μοιράζονται και ένα διάλειμμα. Mm-hmm. Και γενικά, ναι, στο ολοήμερο, ας πούμε, μοιράζονται ένα διάλειμμα και κάνουν και παρέα, παίζουν. Και το πρόβλημα δημιουργήθηκε για το, όταν ξεκίνησε το τμήμα του δεύτερου σχολείου. Το σχολείο στο Άνω Βαθύ, ας πούμε. Το οποίο είναι και γνωστό μπα στο σχολείο, δηλαδή εκεί πέρα τώρα είναι σχετικά πιο συντηρητική εκεί πέρα οι γονείς. Το οποίο ξεκίνησε με μια συνέλευση, ξεκίνησαν οι γονείς και είπαν ότι αυτά τα παιδιά δεν θα είναι καθαρά και δεν ξέρουμε, θα φτύνουν στα θρανία και μετά την επόμενη μέρα θα πηγαίνουν τα παιδιά μας και θα κουπάνε εκεί πάνω και κάτι τέτοια τέλος πάντων. Και χρησιμοποίησαν κάτι, κάνανε και ωραία πανό, ξέρω εγώ, ότι ναι, από τη μία ναι παιδεία για όλα τα παιδιά, ότι κανένα παιδί δεν αξίζει να κοιμάται στις σκηνές. Και από την άλλη είχαν κολλήσει και το σύνθημα ότι δεν θέλουμε τα σχολεία μας να μετατροπούν σε άσυλα. Ότι δηλαδή για τα πολιτικά παιχνίδια, ας πούμε, του καθενός.
Καθαρά ειρωνικό και με ανθρωπιστικό πρόσχημα και ένα πρόσωπο μπροστά, ένα προσωπείο.
Ναι, προφανώς. Και τέλος πάντων, αυτοί ανακοίνωσαν με μια συνέλευση στην οποία κιόλας, ας πούμε, κάναν μια συνέλευση. Πού την κάναν τη συνέλευση, πλάκα.
Στο αμφιθέατρο της περιφέρειας.
Ναι, στο αμφιθέατρο της περιφέρειας. Στην οποία, ας πούμε, είχαν μαζευτεί όλοι οι γονείς τώρα και κάποιοι δάσκαλοι από το σχολείο. Και είπαν ότι δεν γίνεται αυτή η κατάσταση και δεν θα πάμε τα παιδιά μας σχολείο. Τέλος πάντων, γενικά υπήρχε ένα κλίμα τρομοκρατίας εκεί μέσα. Δηλαδή, ας πούμε, κάποιοι δάσκαλοι οι οποίοι προσπάθησαν να μιλήσουν και να εκφράσουν λίγο αντίθετες απόψεις, ότι ξέρετε κάτι και ότι δεν φταίνε αυτοί για την κατάσταση που βρίσκονται κτλ. Ότι γίνανε επιθέσεις, ότι τους πήραν τα μικρόφωνα. Γενικά δεν ήταν ακριβώς συνέλευση αυτό το πράγμα που γίνει εκεί πέρα. Τέλος πάντων, αποφασίστηκε στην αρχή, πώς είχε αποφασιστεί, τριήμερη νομίζω. Τρίτη μέχρι Παρασκευή.
Τρίτη μέχρι Παρασκευή, που ήταν η καθαρά Δευτέρα η επόμενη εβδομάδα.
Ναι. Αποφασίστηκε τέλος πάντων μια αποχή, το οποίο βέβαια. Ναι, μια αποχή, ας πούμε, ότι δεν θα στείλουν τα παιδιά του σχολείο. Από την Τρίτη να ξεκινήσει μέχρι Παρασκευή και ξημέρωνε και η καθαρά Δευτέρα. Mm-hmm. Και την επόμενη μέρα, τέλος πάντων, την επόμενη μέρα κινήθηκαν και λίγο, κάνανε και κάποιες άλλες κινήσεις. Πήραν και στο Δήμο, εκφράσαν τα παράπονά τους κτλ. Και την επόμενη μέρα, την πρώτη μέρα, ας πούμε, της αποχής, νομίζω από τα 150 παιδιά που είχε το σχολείο.
Τα 106 από ό,τι διαβάζω, απήχανε.
Πώς?
106 διαβάζω ότι απήχανε εδώ.
Μεγάλο
πέρα
ποσοστό.
Σε ένα άρθρο.
Ναι, στις 18 του μήνα.
Α, ήταν OK.
Όχι, πάντως, κοίτα, ακριβώς τώρα δεν είναι και ακριβώς 150. Πάντως 17 παιδιά μόλις είχαν πάει την πρώτη μέρα, ας πούμε.
Τίποτα.
Τα οποία προφανώς, εντάξει, δεν είναι όλοι συντηρητικοί οι γονείς που δεν στείλανε. Έπαιξαν τηλεφωνήματα, μη τολμήσεις και στείλεις το παιδί στο σχολείο, ξέρω εγώ, και απειλές. Θα σε έρθουν στο μάτι. Απειλές και τα λοιπά. Οπότε ήταν το πρώτο τρίμερο. Εντάξει, η υποδοχή των παιδιών πήγε πολύ καλά. Δηλαδή, τα παιδάκια που ήταν εκείνη τη μέρα στο σχολείο και το καταχάρηκαν και δηλαδή χαρακτηριστικά τώρα μας έλεγαν οι γνωστοί μας από μέσα, ας πούμε, μας έλεγε ο δάσκαλος ότι νιώθαν κάποια παιδιά άσχημα από τη μία, δηλαδή που για τον λόγο του ότι τόσοι πολλοί γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τους επειδή θα έρθουν οι μετανάστες, ας πούμε, στο σχολείο, και πήγαιναν στους δάσκαλους και τους έλεγαν, ας πούμε, κύριε δάσκαλε, και εγώ έχω ένα ξάδερφο Αλβανό, ξέρω εγώ, υπάρχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Εγώ έχω παίξει, έχω παίξει με κάποια παιδιά από τη Συρία στο Παιδική Χαρά, υπάρχει πρόβλημα. Και λέω, όχι παιδιά, εντάξει, μην ανησυχείτε, προφανώς. Οι φυσιολογικές είστε, ξέρω εγώ. Mm. Ένα άλλο παιδί, εντάξει, τώρα λανάκι. Το Sky Meet λέει πρώτη ώρα, κάθε τάξη είχε 2-3 παιδάκια.
Ναι.
Και εμφανίζεται πρώτη ώρα στο σχολείο και κάνει τώρα στο δάσκαλο. Κύριε δάσκαλε, οι άλλοι γονείς λέει είναι ηλίθιοι, δεν θέλουν τα παιδάκια, δεν θέλουν τους πρόσφυγες καθόλου. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Τώρα παιδί,
τρίτη τετάρτη δημοτικού δηλαδή, εντάξει.
Τρελός.
Ωραίος.
Ναι. Ναι, ας πούμε, κάτσαμε με τα παιδάκια, κάτσαμε μερικά παιδάκια για μετά όταν ήρθανε. Νομίζω ήταν 10 παιδάκια από το Αφγανιστάν και 2 από την Παλαιστίνη. Και είχε κάτσει ένα κοριτσάκι, ας πούμε, να τα περιμένει να τα καλωσορίσει και με το που τα κοιτάει να έρχονται λένε Καλέ, αυτά είναι γλυκούλια, λέει. Δεν καθόλου περιστικά. Συγκεκριμένα έτσι είπε, ξέρω εγώ. Και γενικά αυτό. Αποδεικνύει δηλαδή τα άτομα τα οποία πηγαίνουν όντως σχολείο. Μέρα με τη μέρα αποδεικνύουν αυτό το πράγμα. Ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ότι μπορούν να κάνουν παρέα μια χαρά όλα μαζί. Και γενικά όλο αυτό το κλίμα δηλαδή, που έχουν δημιουργήσει οι γονείς είναι ξεκάθαρα οι γονείς. Και το οποίο είναι και κακό προς τα είδος στα παιδιά που τους το επιβάλλουν, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι. Σου απαγορεύω, ας πούμε, το δικαίωμά σου στη δωρεάν εκπαίδευση, ας πούμε, στη δωρεάν παιδεία.
Και
κάπως έτσι.
Γενικά μεταφέρουν όλο αυτό το ρατσιστικό χετό και σε μικρά παιδιά, τα οποία το αντιλαμβάνονται και τελείως διαφορετικά.
Ναι, δηλαδή, όχι, ναι, είναι απίστευτο το ότι έχει συμβεί. Για, ας πούμε, την πρώτη μέρα που πήγαν τα παιδιά σχολείο, Sky Meet, ας πούμε, μπατσοπέδι έξω από το σχολείο, τώρα με το ποδηλατάκι του, δεν πήγε σχολείο εκείνη τη μέρα, έκανε αποχή, ας πούμε, για αυτό το παιδί, Τετάρτη Δημοτικού, ξέρω εγώ. Και Sky Meet με το ποδηλατάκι του απ' έξω, κάναν διάλειμμα τα υπόλοιπα παιδάκια και κάθεται απ' έξω από το κάγκελο και λέει στα παιδάκια τι λέει, μαύροι ήρθαν ή ακόμα. Δηλαδή τώρα και λες σε τι άρρωστη κοινωνία ζούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, που έχουμε καταφέρει και έχουμε φτάσει εδώ πέρα.
10 χρονών παιδί.
Αυτό, ναι, δηλαδή παιδί τώρα δημοτικό να κάθεται και να λέει τέτοια πράγματα και να παίζει με το ποδηλατάκι του απ' έξω και χαχά, εσείς κάνετε μάθημα και εμείς εδώ πέρα αράζουμε όλη μέρα, ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται να πάμε σχολείο. Είναι δηλαδή τώρα η κατάσταση πραγματικά αντρελαίνες.
Θυμίζεις και τις καταλήψεις για το μακεδονικό, ότι να είναι δηλαδή, ναι. Και τα αμαντρώματα αυτά.
Από πλευράς του αντιφασιστικού κινήματος, του ευρύτερου κινήματος γενικά, τι κινήσεις έγιναν πάνω σε αυτό, μέχρι την παρέμβαση του εισαγγελέα τουλάχιστον?
Αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε, ας πούμε, είναι να πάρουμε, ας πούμε, επειδή η συνέλευσή μας έχει έδρα το Καρλόβας, προσπαθούμε όσο πιο συχνά να πηγαίνουμε βαθύ, να μιλάμε με κόσμο, ας πούμε, στις τάξεις των ΔΙΕΠ εμείς ήμασταν παρόν, ερχόμαστε εκεί πέρα, προσπαθούμε, κάνουμε τις παρεμβάσεις μας. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, η κατάσταση σωματεί κιόλας από τη στιγμή που είναι και τόσο κανονικοποιημένη όλη αυτή, ας πούμε, η κατάσταση με το μεταναστευτικό γενικότερα, είσαι πολύ περιορισμένος. Και από τη στιγμή δηλαδή που δεν υπάρχει και περιορισμένος κόσμος που είναι ενεργοποιημένος γύρω από αυτά τα θέματα. Δηλαδή τώρα εμείς με παιδιά της συνέλευσης έχει τύχει, ας πούμε, να πάνε στο βαθύ και πάνω από μία φορά έχουν υπάρξει προσαγωγές, ας πούμε, από αστυνομία, μόνο και μόνο επειδή έχουν προσπαθεί να βρεθούν σε επαφή με μετανάστες και με ποιους μιλήσατε και τι τους είπατε και από ποια χώρα ήταν και τέτοια πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, και τι φωτογραφίες βγάλατε και τέτοια πράγματα. Δηλαδή τώρα η κατάσταση είναι πραγματικά... Και υπάρχει συγκάλυψη από παντού, δηλαδή από τα μίντια, από τους μαγαζάτορες, από τους τοπικούς άρχοντες που το παίζουν σε ρήφιδες, ας πούμε. Δηλαδή τόσα χρόνια έχει οικονομική κρίση, το ένα μνημόνιο μετά το άλλο. Ξαφνικά με το που ήρθαν οι μετανάστες, όχι, τώρα αποφάσισαν να αυτοοργανωθούν και να πάρουν τα ρόπαλα και να χειροβάνουν τους μετανάστες, ξέρω.
Καλά, ειδικά δηλαδή, τα μίντια. Ναι. Και σαν άλλο παράδειγμα εδώ πέρα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης πριν κάποια χρόνια, που υπήρξαν πάλι καταλήψεις από εθνικιστικούς γονείς, ήταν αυτό το παραμύθι των μίντια ότι τα προσφυγόπουλα δεν ήταν, λέει, εμβολιασμένα. Ενώ είχαν βγει ένα ανακοινώσει, ξέρω εγώ, ότι είχαν εμβολιαστεί κανονικά. Και όμως τα μίντια προέβαλαν συνεχώς ότι δεν είναι εμβολιασμένα και δεν είμαστε ρατσιστές. Δηλαδή είναι τα μίντια ένα πράγμα που κι αυτό εμείς προσπαθούμε κάπως να το αντιπαλεύσουμε με την αντιπληροφόρηση, που θα πάνε το παιχνίδι εκεί που τους συμφέρει, δεν είναι. Πραγματικά.
Είναι αυτό. Αυτό να παίξουν και λίγο, ας πούμε, να το πάνε πέρα από το ξενοφοβικό, φασιστικό, ξέρω εγώ, στυλ, να πείσουν και λίγο το ότι παιδιά υπάρχει όντως θέμα και πρέπει να το κοιτάξουμε. Που προφανώς, ας πούμε, εντάξει, για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, που υπενθυμίζω πάλι, ας πούμε, μιλάμε για 30 παιδιά, δηλαδή κατάσταση στο hotspot. Αυτή τη στιγμή τώρα δεν μιλάμε για προσφυγόπουλα που πηγαίνουν σχολείο στο βαθύ. Μιλάμε τώρα για 30 άτομα από τα 1000. Δηλαδή που υπάρχει θέμα πραγματικά μεγάλο. Και παίζουν αυτό το παιχνίδι. Ότι δεν υπάρχει υγειονομικό θέμα, ενώ υπάρχουν κανονικά, είναι εμβολιασμένα, υπάρχει υπογραφή, ας πούμε, από τα κελπινό και τα λοιπά.
Η επιλογή των 30 παιδιών, ξέρετε πώς ακριβώς γίνεται για το ποια παιδιά θα επιλεχθούν για να φοιτήσουν στα σχολεία?
Από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος που τα διαλέξανε. Δεν είναι, ας πούμε, ότι είναι ευπαθείς ομάδες ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ή μέσα σε σπίτια όλα, ας πούμε. Είναι ξεκάθαρο ότι διαλέξαμε 30 παιδιά και Εσείς, παιδιά, θα πάτε σχολείο, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Είναι πολύ.
Και το πλασάρουν δηλαδή, μετά ότι έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το πλασάρει αυτό μετά, ότι α, κοίτα τι κάνουμε εμείς και είμαστε αλληλέγγυοι.
Ναι, ότι είμαστε ενάντια της γετοποίησης και δεν ξέρω τι. Ότι φέρνουμε τα προσφυγόπουλα κοντά στην τοπική κοινωνία.
Αν πουλήσουν έναν εντός εισαγωγικών κρατικό αντιφασισμό, μπας και πάρουν κανένα ψηφαλάκι παραπάνω και προχωρήσουν
αυτό, κάποιος. Αυτό δηλαδή παιχνίδια όλα.
Ωραία.
Και θέλετε το θέμα να... τώρα με τα σχολεία είναι ότι αυτοί ας πούμε κάνουν την αποχή και μετά βλέποντας ας πούμε και οι άλλοι, τα άλλα συντηρητικά κομμάτια από τα άλλα δημοτικά, οι άλλοι γονείς ας πούμε, άλλα δημοτικά, άλλα γυμνάσια κτλ. Πήραν θάρρος και ξαφνικά ας πούμε σε μια εβδομάδα είχαν ξεπηδήσει συνελεύσεις σε όλο το νησί και ξαφνικά ας πούμε βρέθηκα πόσοι, 13 σύλλογοι. 13 τώρα σύλλογοι γονέων, οι οποίοι λένε στηρίζουμε παιδιά αυτό που κάνετε και γίνανε και ανάλογες αποχές σε διάφορα χωριά δηλαδή. Τώρα μιλάμε για χωριά τα οποία μπορεί να βρίσκεται και 20-30 χιλιόμετρα από το βαθύ. Απλώς ας πούμε ότι στηρίζουμε παιδιά αυτό που κάνετε και σε ένα τέτοιο...
Οι ίδιοι γονείς που φαντάζομαι κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν από το hotspot και να λένε ελάτε για τα χωράφια μας, πούμε, να παίρνουν μετανάστες, να τους δίνουν 10 ευρώ για 8 ώρες δουλειάς και ταυτόχρονα να, όλη αυτή η ειρωνία να βγαίνει μετά «Α, φύγετε, μολύνετε τη χώρα μου», ξέρω εγώ.
Ναι, εντάξει, ξεκάθαρα, είναι όπου συμφέρει, ξέρω εγώ. Και τώρα νομίζω τελευταία βέβαια αυτοί κάνανε για 2 εβδομάδες αποχή. Mm-hmm. Και τώρα βγάλανε στην 25η πάνω ότι θα κάνουν 20 μέρες παύση για να δουν ας πούμε για περαιτέρω κινήσεις και δεν ξέρω τι. Πάντως το έχουν παίξει πολύ τέτοιο. Δηλαδή λένε ότι ναι, σε όλα τα παιδεία θέλουμε όλα να μην υπάρχει γετοποίηση, κανένα παιδί δεν αξίζει να μένει στις σκηνές, αλλά όχι στα δικά μας σχολεία, τέλος. Και κιόλας στις τελευταίες ανακοινώσεις τους κιόλας το ότι δεν τα θέλουν στα δικά τους σχολεία. Επιλέγουν να το παραλείπουν, ας πούμε. Για να μην, δηλαδή, προσπαθούν όσο πιο πολύ να κρύψουν το ποιος βρίσκεται πίσω από όλα αυτά ή το τι προσπαθούν να διακινήσουν από πίσω.
Μάλιστα. Εξάλλου, αυτό που είπαμε και πριν, παίζονται τα πολιτικά παιχνίδια. Εκλογές έρχονται, εκλογές φεύγουν. Όλοι θέλουν να πουλήσουν κάτι. Αλλά ποιος μένει στην απέξω, οι καταπιεσμένοι πάντα. Είτε είναι οι μετανάστες, είτε γενικά οι.
Τώρα για τελευταίες ημέρες πώς είναι τα πράγματα γενικά στο νησί, ενώ μετά την 25η, μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα που έγινε τόσο μεγάλος ντόρος, τουλάχιστον έτσι έχει φανεί σε εμάς που είμαστε μακριά.
Ναι, γενικά έχει θέσουμε μια ηρεμία αυτές τις μέρες, κυρίως γιατί όλοι τώρα τρέχουν να δουν με ποιον δημοτικό συνδυασμό θα κατέβουν και βολευτούν λίγο. Πάντως το συντονιστικό αυτών των 13 συλλόγων, γονέων και κηδεμόνων κάνανε, δηλαδή, τώρα το διάβασα, κάνανε σήμερα μια συνάντηση και μία από τις προτάσεις που βγάλανε είναι ότι το συντονιστικό αυτό να έρθει σε επαφή με το συντονιστικό της Πανσαμιακής Απεργίας της 7ης Φεβρουαρίου, ναι, για κοινές δράσεις από εδώ και πέρα.
Όλοι καλοί χωράνε.
Και λογικά το συντονιστικό της απεργίας θα τους δεχτεί με ανοιχτές αγκαλιές. Εμείς ναι, έτσι το βλέπουμε. Πάντως όλο αυτό γενικά το κλίμα που υπάρχει νομίζω καταγράφεται και πανελλαδικά. Δηλαδή από τη μία έχουμε εδώ πέρα το ζήτημα με τα σχολεία. Το ίδιο πράγμα συνέβη και στα Γρεβενά με ένα δημοτικό σχολείο να έχουν και εκεί εξίσου αποχή για τον ίδιο λόγο.
Στα
μετά
Βίλια.
Βλέπουμε, ας πούμε, βλέπουμε τα Βίλια, ναι, βλέπουμε την Κόνιξα, βλέπουμε τέτοια πράγματα που δηλαδή ξεπηδάνε καθημερινά αυτά τα πράγματα. Και όταν δηλαδή κάθε μέρα βομβαρδίζεις από αυτό το πράγμα το ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ο άλλος, λένε, στο δρόμο ή θα μας μολύνουν ή θα μας αρρωστήσουν τα παιδιά, βλέπουμε ότι όλο αυτό πιάνει. Δηλαδή ο άλλος ο οποίος έχει φάει 10 χρόνια μνημόνια στο κεφάλι, έχει φάει μειώσεις μισθών, συντάξεων και όλα αυτά, δεν έχει δράση για όλα αυτά. Και ξαφνικά το κάνει μια ωραία σύνδεση στο μυαλό του και λέει ότι α, για όλα αυτά μου φταίνε οι μετανάστες. Άρα θα σηκώσω το χέρι μου σε αυτούς.
Είναι κάπως σαν το εξελαστήριο θύμα που έχουν βρει και στο κεφάλι τους τουλάχιστον και δεν βλέπουν καθόλου το γενικότερο, τη γενικότερη καταστολή, είτε αυτή είναι από μειώσεις μισθών και συντάξεων μέχρι κρατική καταστολή με μάτσε κοινωνικούς χώρους και καταλήψεις.
Και νομίζω είναι και επιλογή κάπως του κράτους να πετάει τα hot spot γενικά στην επαρχία, σε μέρη που καλώς ή κακώς το κίνημα δεν έχει κάποια παρουσία. Έτσι ώστε και ο τοπικός πληθυσμός εκεί πέρα να είναι εχθρικός και να μην μπορεί να υπάρξει, αυτό δηλαδή είναι το χειρότερο, να μην μπορεί να υπάρξει κοινή σύνδεση αγώνων, ντόπιων και μεταναστών. Που νομίζω είναι και το ζητούμενο που
νομίζω και
βάζουμε.
Αυτό παίζει και ας πούμε για τη Σάμο τώρα, που όπως είπαμε πριν, έρχεται το καινούριο hotspot, το νέο hotspot ας πούμε, ότι έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην επιλογή του νέου μέρους, ότι θα βρεθεί από εκεί που ήταν ένα χιλιόμετρο από την πόλη, ξαφνικά θα βρεθεί στα 10 χιλιόμετρα από την πόλη, δίπλα σε ένα μικρό χωριό των 800 κατοίκων.
Αυτό που λέγαμε
δηλαδή,
και πριν, που λέγατε βασικά.
Αν υπήρχε μία φορά αυτή η περιθωριοποίηση και το γκέτο, τώρα γίνεται 10 φορές. Ή ας πούμε σε σχέση με τα Βίλια και την Κόνιτσα. Δηλαδή, είναι περιοχές που όπως είπες δεν έχει πρόσβαση το κίνημα και δεν έχει και πρόσβαση ο κόσμος, ο πολλής κόσμος με όλους αυτούς. Δηλαδή θέλοντας και μη τους περιθωριοποιείς, τους αφήνεις μόνους τους και περνάνε και 10 μηχανάκια και τους πετάνε και 10 καπνογόνα και 5 πέτρες και εξαφανίστηκαν.
Ποια είναι γενικά τα... Τι γνωρίζετε ακριβώς για αυτό το νέο hotspot? Βασικά θα μεταφερθούν.
Είναι ένα χώρο που ήταν παλιά σφαγεία.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει η έκταση. Θα έχει αρχική χωρητικότητα στα 1200 άτομα. Και λογικά από ό,τι πιστεύουμε θα είναι πάλι το ίδιο στυλ. Δηλαδή με τα κοντέινερ θα αλλάξουν θέση, θα πάνε εκεί. Αυτό ξέρουμε.
Το νέο
τώρα,
hotspot μιλάμε για μεταφορά και κατάργηση του παλιού hotspot.
Ναι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Υπουργάρας είχαν πει αυτό, ότι την μία μέρα κλείνει το παλιό, την επόμενη ανοίγει το καινούριο.
Οκ. Okay.
Και φαντάζεστε τώρα κι εσείς πόσο δύσκολο θα είναι να πάτε να παρέμβετε, και ενώ καλά-καλά εδώ σας σταματάνε οι μπάτσες όταν πηγαίνετε, και πόσο δύσκολο θα είναι και μετά για τους μετανάστες να κατέβουν στο κέντρο να κοινωνικοποιηθούν, ας πούμε, να κάνουν κάτι άλλο.
Αυτό δηλαδή, από εκεί που ήταν στο ένα χιλιόμετρο μακριά, τώρα ξαφνικά θα είναι στα 10. Οι συγκοινωνίες γενικά εδώ πρέπει να έχουν πρόβλημα, δεν υπάρχουν. Οπότε, ακόμα και για τα. Δηλαδή, να θέλει ο άλλος να έχει πρόσβαση στο νοσοκομείο, εκεί που ήταν στα 2 χιλιόμετρα, τώρα ξαφνικά θα είναι στα 12. Ή να θέλει να κατέβει να ψωνίσει, θα πρέπει να περπατάει 10 χιλιόμετρα.
Ή να πάει στο δίπλα χωριό των 800 ατόμων. Όπου από ό,τι πιστεύω είναι μια πιο συντηρητική κοινωνία εκείνο το χωριό.
Είναι αυτό το χωριό του οποίου ο πρόεδρος είχε πει ότι οι κάτοικοι μου έχουν τις καραμπίνες πίσω από τις πόρτες.
Θα αρχίσει το χωριό, ωραία. Την προπαγάνδα. Έρχονται, βρωμίζουν, φέρνουν αρρώστιες.
Κλέβουνε.
Αλλά εμείς θέλουμε ανθρωπισμό.
Είχε περάσει, επειδή είχαν καλέσει αυτό σε μια συγκέντρωση που έλεγε ότι δεν το θέλουμε το hotspot στο χωριό μας, και είχαν μαζευτεί γύρω στα 800 άτομα περίπου να διαμαρτυρηθούν γι' αυτό. Μάλιστα εκεί είχε υπάρξει και τραμπουκισμός ενός, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος αλλά είναι και πρόεδρος της Πανσαμιακής Επιτροπής για την Ειρήνη, που είναι το ΚΚΕ.
Ηρωνία.
Ναι. Δηλαδή την ώρα που μίλαγε για τις αιτίες της μετανάστευσης και της προσφυγιάς του κάνανε επίθεση.
Τώρα το πας αλλού, έτσι το λέγανε.
Ενώ ένα χρόνο μετά κατέβηκανε μαζί, παρέα στο δρόμο.
Ναι, ήταν μαζί. Αλλά είναι χαρακτηριστική φωτογραφία, θυμάσαι ακριβώς τι έλεγε η φωτογραφία με τα κοριτσάκια?
Α, ναι, που είχαν. Είχαν φτιάξει τέτοια.
Σαν πλακάτ.
Σαν πλακάτ με χαρτόνι κάτι κοριτσάκι από το χωριό έξω, οι λαθρομετανάστες, λέει, δεν με λυπάστε, κάτι τέτοιο. Δεν μας λυπάστε εμάς, κάτι τέτοιο. Δύο κοριτσάκια τώρα. Let's see what, ναι, 10 χρονών, ας πούμε.
Δηλαδή okay. Φαίνεται και η αναποτελεσματικότητα του κράτους. Ξέρεις ότι υπάρχει πρόβλημα στο συγκεκριμένο χωριό και όμως δεν σε νοιάζει και σου στέλνεις εκεί.
Για να διωγγωθεί βασικά το πρόβλημα και να προσυμφέρουν βασικά του ίδιου του τοπικού κράτους, της τοπικής διοίκησης, γενικότερα του κράτους.
Αυτό που λέγαμε, ότι δεν συμφέρει το κράτος να είναι κοντά οι μετανάστες στα αστικά κέντρα, ώστε να έχουν επαφή με κόσμο και να μπορεί να υπάρξει κάποια κοινή πολιτική, γενικά κάποια κατεύθυνση.
Έστω μια κοινωνικοποίηση των.
Το ελάχιστο, ναι, και μια απλή κοινωνικοποίηση. Να βγεις να πεις ένα καφέ ή να πας στην πλατεία να ράξεις. Είναι κάτι.
Αυτό. Και είναι πραγματικά κρίμα, ρε φίλε, που. Όλη αυτή τη φάση της κοινωνικοποίησης την έχουν τσιμπήσει οι ΜΚΟ, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κίνημα ντόπιο εδώ πέρα που να διοργανώνουν, ας πούμε, να υπάρχει μια συνεννόηση, τέλος πάντων. Ένας τρόπος να έρχονται πιο κοντά οι μετανάστες με την τοπική κοινωνία.
Με τους εργαζόμενους των ΜΚΟ έχετε κάποια επικοινωνία? Όχι.
Γενικά, ανά καιρούς υπάρχουν, επειδή και εκείνοι έρχονται και φεύγουν. Δηλαδή είναι όπου υπάρχει ανάγκη κυρίως. Οπότε ανά καιρούς, δηλαδή, έχουν υπάρξει άτομα που έχουν ενδιαφερθεί και κινηματικά.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν έχουν κάποια οργάνωση, κάποιο σωματείο ίσως, κάτι.
Γενικά σωματεία υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά, ανά ΜΚΟ. Δηλαδή, ας πούμε, όταν μια ΜΚΟ είχε πρόβλημα με δεδομένα, είχε γίνει και εδώ, ενώ είχε γίνει, δηλαδή, πανελλαδικά απεργία, είχε γίνει και στη Σάμο απεργία η συγκεκριμένη ΜΚΟ.
Για την Άρσης μιλάμε.
Αν δεν κάνω λάθος, η Άρσης πρέπει να ήταν, ναι.
Ναι, και μπαίνει και εκεί ένα ζήτημα, πώς γενικά, ενώ η ΜΚΟ είναι όλη αυτή η σκατήλα που λέμε, που τσεπώνουν τα λεφτά της και καλά δυναμίας του κράτους να καταφέρει να κάνει δομές, πώς μπορείς εσύ με έναν κόσμο που έρχεται να δουλέψει εκεί να βγάλεις ένα λόγο κοινό και υπέρ των μεταναστών, προφανώς.
Νομίζω αυτό για συγκεκριμένα αυτά τα άτομα, τους εργαζόμενους, ίσως είναι πιο εύκολο να καταφέρεις να καταλήξεις κάπου κοινά, γιατί και αυτοί βιώνουν το πρόβλημα κάθε μέρα και δεν νομίζω να είναι εχθρικοί προς τους μετανάστες. Απλά υπάρχει ο φόβος από τη δουλειά. Δηλαδή ότι υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και στο συμβόλαιο ότι δεν θα ασχοληθείς με πολιτικές οργανώσεις.
Ότι είσαι καθαρά εθελοντής, εργαζόμενος.
Φιλελευθερισμός, ναι.
Αλλά από την άλλη, δηλαδή, ένα άτομο που συμμετείχε στη συνέλευση, όταν είχε πάει ως εκπρόσωπος της ΜΚΟ σε ένα χωριό, όταν συζητιόταν τότε το θέμα της μίσθωσης κάποιων σπιτιών, είχε δεχτεί επίθεση ξυλοδαρμού, δηλαδή, από κατοίκους του χωριού.
Οι κάτοικοι, φαντάζομαι, ναι, στοχοποιούν και τους εργαζόμενους.
Ναι,
εργαζόμενους,
και δηλαδή, ναι, μέχρι τώρα μιλάμε για άτομα που έχουν ασχοληθεί με το κίνημα και όλα αυτά και κυκλοφορούν δαχτυλοδεικτούμενοι και με καθημερινές σχεδόν απειλές. Και μάλιστα αυτοί τα άτομα τα οποία είχαν χτυπήσει εκείνο το παιδί είναι αυτοί που τώρα πριν 1,5 μήνα ήταν δίπλα στο πάνω των φοιτητικών συλλόγων με τους κνήτες.
Φοιτητική σύλλογη σου λέμε μετά. Μάλιστα. Τι άλλο?
Έχετε κάτι άλλο?
Θέλετε να μας πείτε κάποια γενικά πράγματα για τη συνέλευσή σας, που μπορεί να σας βρει κάποιος μέσα επικοινωνίας, αν θέλει κάποιος που ακούει να...
Γενικά τώρα είμαστε σε μια φάση που προσπαθούμε, δηλαδή, επειδή η όλη προς τα έξω προβολή της κίνησης γίνεται μέσω του Facebook. Προσπαθούμε να δούμε για κάποιο άλλο πάροχο, ας πούμε.
Okay.
Και τώρα συνελεύσεις γενικά κάνουμε εβδομαδιές. Mm-hmm. Κυριακές τις βάζουμε στο φοιτητικό στέκι που υπάρχει στο Καρλόβαση.
Ωραία.
Και γενικά προσπαθούμε να, με κάποιον τρόπο να, να ξεφύγουμε από το ότι μαζευόμαστε εμείς και συζητάμε για αυτούς και θέλουμε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, δηλαδή να έρθουμε σε επαφή με, με τους μετανάστες, έτσι ώστε να πραγματοποιούμε και συζητήσεις και συνελεύσεις και δράσεις όλοι μαζί από κοινού.
Ωραία, ωραία.
Τέλεια. Αυτά
από πέρα μας. Από το μεταναστευτικό, ασχολείστε με κάτι άλλο σαν συνέλευση? Εντάξει, λόγω του νησιού και λόγω του όλου αυτού του προβλήματος που υπάρχει εκεί πέρα, λογικό να ασχολείστε κυρίως με αυτό, από ό,τι έχω καταλάβει.
Ναι, δηλαδή κυρίως πάνω σε αυτό και γενικά σε ό,τι αντιδραστικό πάει να βγει και να προκαλέσει κακό σε πρόσφυγες, σε μετανάστες.
Ωραία. Αυτό. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
Νομίζω τα καλύψαμε τα όλα αυτά.
Ωραία. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, να πούμε. Θέλουμε να έχουμε συντροφικές σχέσεις γενικά με χειρήματα από παντού. Να σπάει όλο αυτό. Να μπορούμε να βγαίνει ο λόγος από όλα τα εγχειρήματα, όσο απομακρυσμένα για να είμαστε. Γιατί αυτό είναι η αντιπληροφόρηση. Και καλή συνέχεια, καλό κουράγιο.
Καλό κουράγιο, ναι.
Και σε εσά.
Έγινε.
Επίσης.
Γεια χαρά. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
Γεια. Να είστε καλά.
Θα ανέβει η εκπομπή για όσους ακούτε. Την έχουμε ηχογραφήσει. τι άλλο, αυτά.